Pe Sebastian Dobrincu l-am cunoscut la un eveniment în București și m-am entuziasmat foarte tare când a acceptat să fie primul meu invitat din podcast. Sebastian are doar 21 de ani și a devenit faimos în momentul în care revista Forbes din State l-a denumit cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. Succesul lui și implicit acest statut l-a dobândit datorită startup-ului său, StoryHip, care rezolvă o nevoie aparent foarte simplă. Și anume, îi ajută pe artiști să posteze stories pe Snapchat și Instagram în același timp. Da, clar, și eu m-am întrebat cum se poate ca o idee atât de simplă să-ți aducă un asemenea succes. Și mai mult m-am întrebat ce se poate ascunde în spatele acestui tânăr, adică cum reușești să ai un succes atât de devreme, la o vârstă atât de fragedă. Și nu numai asta, dar să cunoști oameni ca Tim Cook, CEO de la Apple, și Mark Zuckerberg, CEO de la Facebook. Mi se par realizări incredibile pentru un băiat care are doar 21 de ani. Fiind pasionat de muzică și foarte talentat, a început recent să-și construiască și o carieră muzicală, lansând un videoclip la piesa On Your Mind, produsă împreună cu Marius Moga. Momentul înregistrării episodului care urmează a fost într-o ședință foto și un reportaj TV pe care le făcea parte din turul de promovare a piesei. Mă așteptam că va fi un interviu așa grăbit și că nu vom sta foarte mult la povești, dar am fost plăcut surprins să descoper un tânăr foarte mișto, pasionat de tehnologie și dornic să inspire și pe alții cu povestea lui.
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Bine v-am găsit, dragi neascultători. Am emoții, primul meu episod din Neascultătorii și am ținut foarte, foarte mult ca primul invitat din podcastul meu să fie Sebastian Dobrincu.
Bună, salut, Sebastian! Salut! Mă bucur mult că mai ai aici ca prim invitat la Neascultătorii.
Și eu mă bucur că ai venit. Cred că titlul e self-explanatory cumva, dacă te gândești din perspectiva antreprenoriatului digital în mod special. Cumva, când mă uit la tine așa, mă regăsesc un pic și pe mine, că mi-amintesc că și eu am început ca web designer, da. Am făcut
Cred că toți care activăm în domeniu avem oarecum, ne regăsim unii în alții, pentru că, în primul rând, toți am început, cred că, de tineri și din pasiune, nu neapărat cu gândul de a crea afaceri sau a face bani, sau am plecat toți pentru că asta ne pasiona, asta a fost sparkul ăsta care ne-a adus pe toți în tehnologie, nu?
Așa a fost și în cazul meu și am avut și eu niște succes mai de tânăr, așa.
Doar așa, niște succes, puțin, nu?
Un pic. Și am zis, bă, musa este prind, ne-am întâlnit
mă
aici.
Mă bucur că ne-am prins, uite, acum avem șansa să discutăm pe larg.
Da, ne-am întâlnit aici în București, tu mâine pleci înapoi în State.
Da, mâine mă întorc în Los Angeles, în 20 de ore am avion.
Da. Și ești într-un
acum
tur de forță.
Ultim, da, ultima 100 de metri cu filmări, cu tot, cu muzică, pentru cei care nu știu, m-am apucat de muzică de curând și necesită multă energie să susții muzica.
E altceva, așa.
Da. Trebuie să te expui mai mult, nu mai merge ca pe antreprenoria să stai în birou și doar să rezolvi probleme de acolo, de la calculator, dar hai, uite, e o aventură nouă și ne reinventăm constant. Asta înseamnă, până la urmă, să evoluăm.
Foarte tare, bravo! Sigur ajungem și la partea de muzică, sunt un pic fascinat așa cum ai trecut și pe domeniul ăsta. Pentru cei care nu îl cunosc pe Sebastian, nu știu dacă mai sunteți vreo doi, ai fost numit the youngest millionaire in Silicon Valley, lumea se uită la tine ca la un exemplu de succes, ceea ce e adevărat, ești un exemplu de succes, mai ales la o vârstă atât de fragedă și aș vrea cumva să-ți disec un pic creierul așa astăzi, să pick your brain a little bit, să înțeleg un pic cum ai pornit tu și de unde a izvorât pasiunea asta pentru tehnologie, în primul rând.
Păi hai să ne întoarcem chiar de la începutul începuturilor. Nu, uite, când aveam în jur de 5-6 ani, în jurul vârstei elea, mi-au luat ai mei primul calculator. Și din poveștile lor, fiindcă eu nu mai țin minte, evident, încă de la prima mea interacțiune am început să le desfac. nu știu cum, de unde, primul instinct a fost să desfac calculatorul ăla. Și din ce am înțeles, eram foarte bun la desfăcut, la pus la loc nu eram atât de bun, mereu mă certau că le lăsam toate piesele, scoteam plăcuțele, RAM, ce mai erau, plăcile video le scoteam, cum erau pe atunci, dar eram foarte bun la desfăcut și mă fascina pe mine să văd ce, cum funcționează mufele alea înăuntru, cablurile alea, sloturile, tot ce era înăuntru acolo, nu știu, m-a pasionat încă de la început, din poveștile lor am înțeles asta. Și în jurul vârstei de 7 ani, știu că mă jucam eu pe calculator, aveam jocurile mele acolo, ce mi instalase ai mei, și din greșeală am dat peste fișierele sursă la un joc ce jucam, nu mai știu pe atunci, un joc de ăsta stupid ceva.
Așa.
Și cred că am deschis, din ce mi-aduc aminte, un fișier sursă, era, nu mai știu ce formate erau, și am văzut așa linii întregi de cod, masiv, un fișier de ăsta de mii de linii, știi? Și atunci m-a izbit așa o senzație de asta de necunoștință, nu știam ce se întâmplă acolo și am vrut eu să aflu ce în spate. Le-am întrebat pe ei mei, habar n-aveau nici ce se întâmplă acolo, așa cum am pus eu să caut pe internet, nu mai știu cum am căutat și ce am căutat, dar am aflat la un moment dat că alea sunt fișierele sursă ale jocului și că cumva sunt compilate în așa fel încât să se reproducă liniile de cod în jocul pe care îl jucam eu. Și primul instinct a fost să intru pe YouTube să văd cum pot să-mi fac eu propriul joc. Că na, aveam 7 ani, vreau să-mi fac propriul meu joc. Nu, m-a super fascinat chestia asta. Și am început să caut pe YouTube tutoriale, am început să urmez tutorialele alea și să-mi creez propriile mele jocuri. La un moment dat știu că unul dintre primele mele jocuri a fost un joc de șah.
A, da? Făcut, da, știi, îți plăcea șahul?
Îmi plăcea mult șahul, da? Când eram okay. Mic. Și aveam noi un grup așa de prieteni la școală, clasa 1-a, 2-a, nu mai știu cât eram, care ne jucam noi șah în pauze și aveam și pe telefon ceva joc de șah. Și știu că făcusem un joc de șah și când mai venea un prieten pe la mine, ne jucam mereu jocul meu. Însă eu, fiindcă nu mă mulțumeam doar să creez jocul, am creat eu un buton ceva ascuns, nu mai știu unde în joc. Apăsam undeva în colț în joc și mi-a arătat cu două mutări înainte, gen mutarea optimă ca să ajung până la urmă la șahmat. Găsisem eu ceva algoritm care îmi calcula dinainte cu două mutări.
Ai,
și mereu când mă jucam cu... Exact, de mic. Am luat scordătura. Și mereu când mă jucam cu prietenii, când mai veneau pe la mine pe acasă, îi mai distrăgeam, uite-te încolo, uite-te încolo, să nu fii atenți, apăsam butonul ăla și mi-arăta mișcarea. Și că mi-apărea o bulinuță mică în dreptul poziției unde trebuia să mut eu piesa sau ceva, sau chestii de genul ăsta.
Foarte tare, simplu.
Și dintr-o dată, nu eram eu cel mai bun din clasă la șah, dar ori de câte ori... jucam la mine acasă, întotdeauna câștigam, asta știu sigur, că aveam eu secretele mele.
Dar cred că erai vedeta.
Da, eram dintr-o dată, toată lumea se întreba, cum a devenit mă Sebi așa bun la șah, ce a făcut, s-a antrenat, nu știu. Nu, dar aia a fost prima interacțiune așa serioasă cu programarea, în primul rând.
Și tu la 7 ani ai intrat și ți-ai făcut propriul joc.
Joc de șah, practic. Asta a fost primul
meu. Asta mi se pare fascinant că știi, tu o iei cumva așa super natural. Bă, la 7 ani m-am apucat, mi-am făcut primul meu joc de șah. Eu l-am întrebat pe fiul meu, pe care, by the way, tot Sebastian îl cheamă. Mm-hmm. Iubesc numele ăsta, da. It's my favorite name, Sebastian.
Să trăiască.
Mersi, mersi. Și zic, tati, vrei să-ți cumpăr un calculator, mm-hmm. știi? Nu, it's too much, că el îi fac și la școală și pentru el.
Da.
Deci nu-i cumva ceva ce vine instinctiv așa pentru toată lumea. Gata, corect. Wow, o să fiu pasionat de calculatoare. Și asta e interesant, că ți-a plăcut, te-a prins,
da,
povestea asta.
Uite,
părinții te-au ajutat, părinții, în direcția asta sau pur și simplu a fost ceva de la...
Nu știu dacă m-au ajutat neapărat, pentru că niciunul din ei nu e atât de tehnic, adică nu prea au înclinații. Tata, să zicem că mai e pasionat de calculatoare, dar la nivel de hobby, știi, ca oricare bărbat mai citește de ce mai apare, plăci, video, chestii de genul, dar super general, gen n-are treabă neapărat cu domeniul. Dar, uite, mai am doi frați mai mici și... Deși dacă i-ai întrebat pe amândoi ce vor să facă mai târziu, tehnologie, asta vor, IT, da. Că m-au văzut pe mine. Dar văd că nu au același drive, aceeași curiozitate pe care am avut-o eu. Adică înțeleg ce zici în sensul că e ceva instinctiv și nu neapărat ceva... Bine, clar, poți să și cultivi curiozitatea asta, însă eu am avut sclipirea asta, interesul ăsta încă de la început în ce ține de tehnologie, nu a fost ceva ce a evoluat neapărat în timp, pentru că știu că încă de când eram mic, asta mi-a plăcut să fac. Mă jucam cu jucăriile, le desfăceam, adică mai presus de pasiunea asta pentru tehnologie, cred că am avut o curiozitate și de din comun. Cred că asta a fost lucru diferit la mine, să zicem. Am fost super curios să văd cum funcționează lucrurile. Care după, mai târziu, m-au motivat să o duc în zona de antreprenoriat, să văd cum pot să rezolv probleme. Eram curios cum pot să le rezolv, neapărat să continui pe programare, să zic că am fost super pasionat de asta și cu asta urmez. Deci, cumva, da, cred că e ceva nativ. Și cred că și la tine se aplică la fel. A fost o pasiune pe care încă de mic ai avut-o și ai...
Da, bine, în cazul meu, cumva tot de la jocuri a pornit, că l-am văzut pe vărul meu că își luase un 286, nu știu dacă știi, da. 286, era super limitat ca jocuri, jucai, cred că, ceva, nu știu, Formula 1, da. Or something de la, la nivel super basic. Am îndrăgostit de concept în sine, de, nu eram, eram obsedat de calculatorul ăla și apoi sparkul la mine a fost când a apărut internetul într-un mod mai accesibil pentru toată lumea prin, nu știu, 98-2000 și atunci am început
eu să... Dial-up, când sunai, trebuia să te conectezi telefon.
Da, exact ăla, să nu ai, stătează, nu trezezi părinții. Că...
Da.
Suna și telefonul și se auzea la ei în cameră, știi? În receptorul lor când te conectai la net. Da, stai să te încarci o poză, nu știu cât. În fine, those are the times. Și pe sparcul meu a fost cumva așa dat și de... Da, exact. Am tot încercat să fac chestii și până la urmă hai să-mi fac site-ul meu, pagina mea, de fapt, ce site? Pagina mea și după aia site-ul orașului în care stau și tot așa a venit cumva dintr-o super curiozitate și la un moment dat am văzut că mă pricep și am început să fac site-uri pentru diverse firme locale, ceea ce cred că a fost și cazul
exact,
tău.
Exact, exact. Mă regăsesc exact în povestea asta. Da, uite, dacă continuăm, acum am terminat perioada asta când îmi făceam joculețele mele și după am vrut să înțeleg cum funcționează site-urile. După am dat de HTML, de CSS, de JavaScript, de toate astea și noua mea curiozitate era cum pot să-mi creez propriile mele site-uri. Știu că văzusem un videoclip pe YouTube, un tutorial de asta cum să faci site-uri și omul deschisese Notepad și a început să tasteze acolo ceva linii de HTML și pentru mine, wow, poți să faci site-uri în Notepad, adică cream că site-urile sunt ceva programe complexe în care le faci, știi, adică habar n-aveam.
Mega vizual.
Da, ceva. Super complicat. Când am văzut că deschide Notepad, îl salvează în .html și îl deschide în site, am zis, wow, trebuie să învăț să-mi creez și eu site-urile. Și am început, asta a fost următorul pas în aventura asta mea în programare, am început să învăț HTML, am început să-mi fac singur propriile site-ulețe și la un moment dat când am ajuns să fiu capabil să creez un site cât de cât decent, am început să contactez nu mai știu ce platforme.
Bine, câți ani aveai? Erai
aveam
totuși...
8-9 ani, tot eram.
Doamne, erai super.
Foarte super, super tânăr, dar încă eram la școală, în clasa 3-a, 4-a, nu mai știu.
Oh my God. Deci tu ai început să contactezi pe...
Da, pentru că nu mai mă săturasem să fac pentru mine lucrurile astea. Știu că făcusem pentru taică, mi-avea ceva firmă, vindea terenul la momentul respectiv sau ceva de genul și am vrut să-i fac eu un site, dar totuși erau uzuri interne, gen le făceam pentru mine așa de fan, de hobby. Și voiam neapărat să-mi folosesc abilitățile astea și nu uz extern, gen să contactez lumea, să văd care are nevoie și cel mai la îndemână am intrat pe, nu mai știu ce, erau tot felul de portale de-astea de joburi, unde gig-uri de-astea.
Rent-a-coder,
exact, da, 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 genul ăsta, exact. Și pe acolo am găsit primele gig-uri de genul, unde ne-am făcut și primii mei bani, am făcut, mai știu, 50-60 de dolari, din care erau pentru
mișto,
mine.
Mișto, la 9 ani, o grămadă, era, căruță de bani.
Era o grămadă de bani, adică ai mei mai dădeau 10 lei ca să mă duc la chioșcul școlii să îmi iau un corn, nu mai știu ce, și apoi când am început să-mi fac proprii mei bani, eram, wow, milionar deja într-o dată, printre prieteni.
Ce ziceau ai tăi? Adică erai la o vârstă super fragedă
da,
și tu făceai bani.
Da, uite, mult timp nu m-au crezut că fac bani. Ziceam, în primul rând, aveam nevoie de un cont unde să încasez bani, știi? Și cred că m-am ținut de ei o lună, două, până i-am convins, dați-mi și mie un cont, m-am ținut de taică-miu, dă-mi și mie tată un cont să pot să încasez banii ăștia. Nu mă credea că fac
la
asta.
Vârsta aia, cum se crede?
Da, 8-9 ani, zicea, cine știe ce fac, serios? Vând, ce Dumnezeu vânde, încasez bani, ce ai făcut? Am stat, le-am explicat și după un timp i-am convins la un moment dat să mă ajute să încasez banii aia. Și știu că eram în bucătărie cu ai mei la un moment dat și încă mi-am dat cu momentul când au intrat banii prima oară în cont și maica mea îl întreabă pe tata, îl întreabă, chiar au intrat banii aia? Eu auzeam că vorbeau gen să nu aud eu, așa. Zice, da. Și maica mi-a făcut așa o față de mirată, nu știa ce să mai zic, că nu, într-un fel le-am închis gura, că nu se așteptau să fie adevărat tot ce le ziceam, știi?
N-a trebuit să dai explicații după aia, bă, totuși tu ce faci?
Da, am stat mult timp și înainte de asta am stat să le explic, le arătam cu exemple exact de ce fac, ce așa. Pentru că n-am, și eu dacă aș avea un copil, mi-e greu să înțeleg la 8-9 ani ce, din ce ar putea el să producă niște bani, știi?
Da.
Și aia a fost prima mea interacțiune cu programarea la un nivel aplicat, unde chiar am văzut că pot să-mi folosesc și a fost poate un moment de asta de pivot, pentru că am văzut că pot să-mi folosesc abilitățile tehnice pentru a crea ceva în lume care, uite, până la urmă produce bani, adică înseamnă că creează niște valoare undeva pentru cineva de ajung să plătească. Și atunci m-am motivat, evident, enorm faptul că am văzut că pot să materializez cunoștințele astea în ceva concret și am început să învăț și mai mult, am început să învăț C++, nu mai știu ce, cu ce limbaje, Visual Basic, ce mai era pe atunci, tot felul.
Orice, numai să...
Da, tot felul. Și tot așa am început să fac tot felul de aplicații pentru mine, radiouri, mă conectam la nu mai știu ce platforme erau și cream propriile aplicații de desktop, de radio și chestii de genul, știi?
Practic ai fost autodidact și ai început să-ți...
Da, încă de la început.
Ai început să-ți crești, să-ți îmbunătățești skill-urile făcând ceva pentru tine.
Da, și cred că în domeniu, în special ce ține de software, de tehnologie, cred că cel mai important skill pe care poți să-l ai este să fii bun autodidact, pentru că școala, până la urmă, nu suntem încă în același ritm în care se mișcă tehnologia, nu apucăm să schimbăm materia în așa fel încât să țină pas cu modul în care se schimbă tehnologia și cel mai bun mod de a rămâne la curent cu skill-urile astea sunt să fii cel mai bun autodidact posibil și să înveți singur până la urmă, pentru că nu prea ai ajutor din afară, nu?
Da.
Și tu, îmi pariu că ai început tot pe cont propriu, nu neapărat ai avut cine să-ți...
Nici nu prea aveam, nici nu prea era mine, nu? Cine să mă învețe la momentul respectiv.
Exact.
Și atunci nici nu era atâta conținut. Adică acum poți să înveți de pe YouTube, cred că ce vrei tu, orice skill, cel puțin la nivel basic, poți să-l dobândești uitându-te în continuu la clipuri pe YouTube. Atunci nu era atâta content și am fost cumva obligat să învăț prin încercări. Și asta e important, să tot încerci, că degeaba te uiți numai...
Și cred că cel mai bun mod de a învăța, până la urmă, aplicat, unde încerci și îți rămâne în minte, decât dacă tocești, ca și cum te duci la școală și te pune să tocești o lecție, dacă doar tocești și după o uiți, nu te-ai ajutat cu nimic.
Tu erai la școală și deja aveai clienți.
Da.
Cum ai gestionat toată chestia asta? Aveai...
Nu aveam clienți în sensul că trebuia neapărat să le răspund lor direct, aveam tot felul de gig-uri de astea, unde făceam exact pe platforme de genul, unde le făceam site-uri, ei plăteau și cam asta era interacțiunea mea cu clienții, până să ajung la alt nivel unde să se schimbe natura colaborării noastre. Dar până la momentul respectiv era la stadiu că, uite, am nevoie de un site, îmi faci site-ul, ia banii, super, tot ok. După am început să învăț, după ce am făcut site-uri, am început, ți-am zis, să învăț programare mai la un nivel mai avansat, am început să mi-am cumpărat prima carte de programare pe care o toceam 24-7, că la școală nu aveam drive-ul ăla să învăț, dar în schimb pe ce ține de...
Deci cred că dacă ți-o dădeau ăștia la școală, trebuie să înveți programare, ziceai, no way.
Probabil. Probabil, pentru că e ceva ce mă pasiona de la început, am simțit atracția aia spre... Pentru că era super fascinant să tastezi niște linii pe ecran și să vezi cum se întâmplă ceva. Era ceva wow, care nu prea auzeai lumea la momentul respectiv să discute așa așa constant despre asta, cum avem acum tot felul de... Toată lumea vrea, mai ales dacă te duci în școli, toată lumea vrea să mă fac programator, vreau să intru în tehnologie, că acum se câștigă mulți bani în domeniul ăsta. Dar la momentul ăla erau mulți hobbyiști în domeniu, nu era așa dezvoltat domeniul cum e acum, să zicem.
Și mai departe cum? Ce ai făcut mai departe?
După am văzut că site-urile mele arătau oribil, erau efectiv hidoase și am început să învăț design. Știu că am început să intru în Photoshop, în Illustrator și am început să capă niște cunoștințe și în direcția asta, pentru că am văzut că nu e suficient doar să știi să le programezi, să știi să le faci și estetic mai frumos. Deci asta a fost practic următorul pas, am început să învăț un pic de design. Și
interesant că nu, de obicei fie ești programator, fie ești designer.
Da, dar și de ce? Pentru că... Fiindcă eu lucram direct cu clienții, ei aveau așteptările să aibă un site care arăta ok. Deci nu-i interesa neapărat liniile alea de cod cum arată, interesa să arate site-ul ok. Deci eu am văzut că trebuie să creez un pachet întreg care să fie visually appealing pentru client. Și atunci am văzut, ok, nu e suficient să scriu codul, trebuie să fac să-și arate bine. Și de-aia am început să învăț și partea asta de design. Unii au început să ceară videouri, eu am încercat să le explic, băi, eu nu prea fac videouri, adică gen de asta e prezentare la business-uri lor și asta, dar am zis că, băi, mă, să încerc să văd dacă pot să fac și chestia asta. Și am început în After Effects sau ce mai era pe atunci, ce așa. Deci am început să mă joc cam cu tot ce ține de design, de coding, de zona asta, ca să văd cum pot să creez un pachet întreg pentru clientul respectiv care să-i ofere tot ce voia. Și cam asta a fost următorul pas, am început să mă pasioneze mult partea asta de visual, de să văd cum poți să creezi ceva super, super nice din punct de vedere al designului. Și asta a făcut ca site-urile mele să evolueze, să arate mult mai cool și am început să am mai mulți clienți pe platforma asta unde eram eu numai și eu aveam un portofoliu gen, și am început să strâng ceva content acolo, ceva gig-uri de astea și lumea a început să mă contacteze mai des și am început să...
Deja creștea treaba, da, deja erai pe val.
Eram pe val, da. A început să evolueze mica mea afacere acolo și ajunsesem să fac gen câteva sute de dolari pe lună la 8-9 ani constant, adică știi, făcând ceea ce îmi place, eram super, super mulțumit, doar că nu prea împărtășeam asta decât cu ai mei, că trebuia să le dau raport de unde intră banii ăștia, că nu vând droguri sau mai fac eu alte prostii, să înțeleagă și ei ce fac, știi? Nu prea împărtășeam cu lumea, pentru că unul la mână nu cred că înțelegeau ceea ce făceam și să iau de la capăt, să mă închinui să le explic alor mei, să iau de la capăt, asta era greu. Și am ținut-o așa, ca un fel de pasiune ascunsă a mea.
Secret.
Exact. Și mult timp, gen, mi-a rămas instinctiv chestia asta să nu împărtășesc cu nimeni ceea ce fac. Și mult timp am dus așa ca o viață dublă ce făceam eu. Mergeam la școală, ajungeam acasă, aveam proiectele pe care lucram, după temele pentru școală, știi, un fel de viață dublă duceam din punctul ăsta de vedere. Și cam asta a fost aventura când eram mic. După lucrurile au început să devină mai serioase. Am continuat tot așa, ținut așteptam să fac câteva sute de dolari pe lună, după a crescut treaba, am început să am clienți stabili, am intrat în contact pe Twitter chiar cu un tip, tot așa aveam obiceiul să contactez lume care, hei, ai nevoie de un site, uite portofoliul meu, poate te interesează. Și tot așa, random, am ajuns să dau de un tip, Chris, care deținea în momentul ăla cel mai mare site de vânzări de iahturi. De vânzări de iahturi private în state și aveau nevoie de o aplicație de iPad. Eu cu primii mei bani am strâns, asta uite, multă lume mă întreabă ce am făcut cu primii bani, am strâns, din când din start nu i-am cheltuit absolut deloc, am ținut dolar cu dolar.
Foarte
până
tare.
Mi-am luat primul iPhone, apăruseră în 2007-2008, nu mai știu, primul iPhone și eram eu super pasionat să-mi creez propriile aplicații, când am văzut, era și boom-ul ăla când am început cu aplicațiile, știi? Și nu erau așa multe și era super cool să ai propria ta aplicație, știi? Și a apăruseră și iPhone SDK-ul ăla ca să poți să-ți creezi la un moment dat propriile aplicații și atunci mi-am luat primul iPhone ca să pot să-mi fac eu propriile jocuri, propriile aplicații de iPhone. Și practic din asta am creat o nouă carieră. Mult timp am fost iOS developer după ce am trecut de la website-uri, cred că 3-4 ani am fost iOS și Mac developer, pentru că am început să studiez mult Objective-C, care era limbajul de programare pe atunci pe Mac și iOS.
Deci ai făcut direct, ai trecut
trecerea
pe și o nouă platformă.
Și într-un fel a fost o trecere norocoasă, că nu se știa clar că o să explodeze ideea asta de aplicații, de mai ales iPhone. Era o platformă gen limitată. Pe atunci era Symbian, era de la Nokia, mai știi?
Nokia, da.
Da.
Mai știi.
Mai bine.
Au fost cei mai mari din lume, da. Acum știi. Mai știi.
Păi acum, uite, a trecut atâta timp, nu mai știe nimeni de ei, s-au dus.
Da.
Și cumva a fost o trecere norocoasă că m-am orientat în direcția asta, știi, cu aplicațiile de iPhone. Și am fost unul dintre primii developer de iOS, de Mac și, nu de Mac, Mac era de mult, dar de iOS în direcția asta am fost unul dintre primii. Și mi-era ușor să găsesc oameni care căutau developeri în direcția asta și așa am dat de tipul ăsta care deținea site-ul cu iahturi și aveau nevoie de o aplicație de iPad. A zis că hai, uite, ajută-ne să faci aplicația asta. Eu nu mă gândeam că să cer bani pentru că eu eram obișnuit, făcusem bani până la momentul respectiv, dar era prima oară când făceam aplicații pentru cineva și încă nu aveam instinctul ăsta de a cere bani. Gen, nu vedeam ca un job, îl vedeam mai mult ca pe work experience, știi?
Era un challenge pentru
era
că
un
challenge,
era să văd dacă reușesc să fac aplicația aia. Efectiv, m-am pus, am făcut omului aplicația de la zero, gratis, nu i-am cerut nimic. Se conecta la API-ul lor, ce mai aveau pe acolo, ca să ia listing-urile cu bărcile, cu să le filtreze căutările, motor de căutare, așa le-am făcut frumos. Dar nici nu-mi trecuse prin minte măcar să-i cer bani, pentru că era un challenge mai mare pentru mine să reușesc să creez aplicația aia decât să cer bani. Nu-l vedeam ca pe un job, știi? Și la un moment dat mă întreabă tipul, terminasem aplicația frumos, am publicat-o pe App Store, am început să o distribui, era totul bine, super mulțumiți toți. Și la un moment dat mă întreabă unde să-mi trimite factura. Eu, wow, nici nu m-am gândit la asta, gen, care factură? Da, trimite-ne factura ca să putem să-ți trimitem banii. Și habar n-aveam ce însemna factura, am început să caut pe internet, i-am întrebat pe e-mail, dacă știu, habar n-aveau cum funcționează treburile astea, am început eu să mă documentez, am creat o factură acolo, i-am trimis omului pentru numărul ăla de ore pe care îl negociasem cu el. Nu știam care era un salariu ok pe oră, știam, am început să caut pe internet cam cât câștigă un iOS developer pe oră, nimic la momentul respectiv, nu era nimic, nu găseai, pentru că nu prea exista un iOS developer la momentul respectiv, știi? Uh-huh. Și nu știu cât am pus $20, $30 pe oră prețul meu, înmulțit cu câte ore făcusem și am trimis factura și venea câteva mii de dolari. Și sincer mă așteptam să zică că băi, ești ok, trecusem de la câți bani făceam, nu mai știu, 5-6 mii de dolari într-o dată așa. Și mă așteptam să fie super revoltat tipul și să nu. Dar nu, n-a comentat nimic. Ok, mersi. Și avusesem deja contul bancar al taică-mi unde încasam eu banii. Super, mersi. Omul a zis, perfect, am plătit factura, trebuie să intre banii mâine, poi mâine. Wow, a rămas marmă. Eram efectiv, nu mai știam ce să mai zic. Adică, într-o dată, mă așteptam clar să fie revoltat, să zică, băi, este o grămadă de bani, ce ai pentru o aplicație, de asta. Și atunci când am văzut că pot chiar să creez astfel de sume de bani să produc, adică. Și până la urmă ei erau super mulțumiți din punct de vedere al rezultatului pe care l-au primit, adică nu s-a plâns nimeni, nu mai spun că nu știau câți ani aveam, asta e altă discuție și mult timp n-au știut, adică nimeni cu care am lucrat până pe la 16-17 ani nu știa câți ani am și am avut mult timp complexul ăsta de inferioritate că
în ești orice, prea tânăr?
Exact, că în orice, wow. În orice grup profesional eram întotdeauna cel mai tânăr. Și după când m-am angajat și am avut primul job, o să povestim imediat, mereu eram cel mai tânăr și încercam să mă îmbrac într-un anumit fel, să par mai așa, să-mi dreg glasul un pic, așa, dar se vedea pe fața mea, băi,
ce faceți hey, domnilor?
Am venit eu, sunt Sebi aici, dar se vedea că am 13-14 ani, adică pe cine încercam să fraierez.
Cravată ceva?
Da, să știi, cravate, ochelari cu gen fără lentile de vedere, doar cu lentile așa, transparente, doar ca să pară că, da, mă, eram foarte o figură. Și... Da, ăla a fost momentul și când au văzut ai mei, chiar cred că au rămas ei mai șocați decât mine când au văzut că pot să produc sume de astea de bani din ceea ce fac. Atunci am început să o văd ca pe o treabă serioasă și că pot să creez o carieră din pasiunea asta. Nu mai doar la stadiu de hobby, că uite, fac aplicații, fac site-ulețe, ia uite, chiar pot să creez o carieră din asta. Și atunci m-am decis să mă apuc serios, am zis că asta e menirea mea în viață, să devin programator. Asta a fost...
Foarte tare.
A fost motivația mea de pe atunci. Am zis că ok. Și mă pasiona super mult, gen mă vedeam făcând chestia asta până la 50 de ani, ziceam că, păi, dacă aș putea să fac toată viața mea aplicație așa, să câștig sume de astea de bani și făcând ceea ce îmi place, ar fi super, mi-ar mai trebui nimica.
Cum ai ajuns să lucrezi pe Facebook și aplicațiile de la Facebook? Și
da, aia? După...
Care a fost? Care...
După ce a apărut SDK-ul ăsta pentru iPhone, a început să explodeze tot ce înseamnă de social media, au apărut... Am început să am mai mulți clienți care îmi cereau aplicații de iPhone. Mult timp am făcut aplicații pentru diversi clienți din state în principal. Mi-am mai luat și multe țepe în care mulți nu știam de contracte și de astea efectiv nu m-am gândit că trebuie să semnez contracte. Le făceam aplicațiile, le dădeam
și banii,
lipsi după. Da, adică am pierdut multe mii de dolari în modul ăsta. Dar mă rog,
lecții de viață. Lecțiile nu-s ieftine,
corect,
să știi.
Corect,
toate lecțiile
că nu,
pe bani și
mă
bani
bucur, mă bucur mult că am avut experiențele astea, că m-au întărit. Am văzut că ok, după m-am maturizat și am văzut că până nu avem un contract, nu e ca și cum puteam eu să-i dau o judecată la 14-15 ani.
Clar.
Așa, dar... Îi mai speriau un pic și nu prea mai aveau drive-ul ăla să mă țepuiască. Dar, da, uite, m-am maturizat și chestia asta. Eram mult mai profesionist când am început să lucrez. După am început să-mi fac prietenii în industrie, am început să contactez alți developeri.
Erai încă în România, nu?
Da, eram clasa 4-a, 5-a, 6-a, din zona aia.
Mă tot, de fiecare dată mă uimesc, știi, că mă tot gândesc.
Da, eram foarte mic și... au început să mai apară și pe la noi prin țară, tot citeam de alți developeri și am început să-i contactez, să ne facem micul nostru grup, așa. Am intrat în legătură cu un bun amic acum din Cluj și am creat noi o aplicație de... El era designer, eu eram programator pe iOS și am început amândoi să ne strângem forțele să creăm o aplicație pentru autobuzele din Cluj, unde să evite lumea controlorii, pentru că era ceva scandal. Și să știi că a prins foarte bine, a ajuns prin toată presa din
Cluj. Fel de Waze al...
Da. Doar că
controlorilor din autobuz.
Exact, și când era un controlor, dădeai alert în aplicație și toți care aveau aplicația primeau notificare. Că în 3, 1, 8 sau nu mai știu ce, așa, era un controlor, ai grijă acolo. Și tot felul de incidente, nu doar pentru controlor, dar și când mai erau incidente, se mai întâmplau chestii în autobuze, să știe lumea. Și am început să facem și un mic tour, așa, media pe la presă, și eram super mândru că, wow, uite, a ajuns în presă aplicația noastră și tot. Și ăla a fost parcă primul proiect mai antreprenorial, așa, pentru că am ambalat-o frumos, am creat un fel de mini-companie, ne plăcea nouă să o numim, știi? Și... cam aia a fost prima mea interacțiune cu ceea ce ține de business. Gen să-mi creez ceva al meu de la zero și să văd că lumea o apreciază, o folosește. Și wow, a fost o senzație să văd că poți să-mi creez ceva al meu. Și senzația că e al tău, că îl deții, că l-ai creat de la zero. Și lumea
îl bagă în seamă și îl confirmă cumva.
Exact, și vorbește despre ce ai creat și că îl și folosește. Era wow, a fost super, super cool și aia a fost... prima mea aventură antreprenorială. Ca
your
să zic
first
așa.
Win, așa
da.
Cumva.
Nu aveam nici în ruptul capului între cea să fac bani din asta sau ceva, știi? Gen, efectiv, am creat ceva și simplu fapt că lumea îl folosea era mai mult decât putea să-mi doresc, știi? Și da, asta a fost prima mea interacțiune cu antreprenoriatul, tot din aplicații.
Cum ai ajuns să iei contactul cu Silicon Valley?
Mm-hmm.
Care a fost așa, cumva,
după ce
parcursul?
Am avut... inițiativa asta noastră antreprenorială cu prietenul ăsta al meu din Cluj. Am început după să lucrăm împreună pe mai multe proiecte, pentru că mulți clienți aveau nevoie și de parte de design, iar el cum era designer, de obicei intram, aveam un client, clientul voia, ne explica frumos, vreau să aibă funcțiile astea. Și apoi urcam toți într-un call, intram și frumos el analiza din punct de vedere al designului cum ar putea să arate estetic. Eu explicam pe parte tehnică cum implementăm fiecare chestie și împreună ne complementam abilitățile. Știi, și lucram împreună, el făcea design-ul, eu îl implementam după, livram proiectul, împărțeam banii, știi?
Clasic.
Și am făcut echipă bună foarte mult timp, am creat tot felul de aplicații pentru clienții din toate țările. Ajunsesem să lucrăm la nivel destul de serios cu companii care începuseră să ia investiții la rândul lor, știi? Și să ne contracteze pe noi drept freelancer ca să le facem aplicațiile. Și făceam echipă foarte bună, cream muncă foarte bună împreună și din job în job am început să ne creăm așa un mic network în industrie. Am început să dăm de oameni din Valley, din Silicon Valley, din New York. Și key point-ul nostru în ceea ce făceam era referral. Atunci când terminam un proiect, îi întrebam, voi, mai ai prieteni care au nevoie, mai știi lume care ar avea nevoie de o aplicație, de un site, de un design, de astea? Și de fiecare dată când un client al meu mai avea nevoie de cineva pe design, de exemplu, îi trimiteam lui Raul, prietenul ăsta al meu din Cluj, și el îmi trimitea mie și mai făceam gen schimb de conexiuni, practic. Ne măream network împreună, știi? Și așa
foarte
am început
fain.
Din...
O chestie super simplă.
Da,
de...
efectul de network, până la urmă, asta e...
Da. Da.
Am început să ne creăm așa din referrals un mic cerc al nostru de oameni și cam asta a fost prima interacțiune cu oamenii din Silicon Valley. Am început să fac, era o aplicație, era un startup care, un fel de booking.com, doar că nu exista booking.com pe atunci, era un fel de motor de căutare pentru hoteluri care erau bazați în Silicon Valley și aia a fost cam prima interacțiune cu oamenii de acolo care... Atunci am ajuns eu prima oară să aflu de sumele care se gestionau pe acolo și a fost cu totul alt nivel ce auzisem pe acolo. Am început să aud de milioane, de sute de mii, cum... Bine, nici nu se apropie de sumele din ziua de azi, dar și la momentul respectiv erau wow, era o companie care luaseră câteva sute de mii în seed financing, care și în ziua de azi e enorm, știi?
Da.
Și...
Bine, acum în America, ca să iei seed financing, cred că vorbești de milioane
da,
din primă.
Minim un milion pentru seed.
Adică nici nu cred că se uită la tine.
Da, s-au schimbat rundele, dar na, și marketul e mult mai competitiv și ai nevoie de sume de genul ca să poți să ai o șansă. Dar aia a fost prima mea interacțiune cu ecosistemul din Silicon Valley, cu modul în care lucrează oamenii. Era un startup făcut de câțiva tipi de la Stanford, care încă erau undergraduate și ei, dar bineînțeles mult mai mari decât mine.
Uh-huh.
Și am început să le fac aplicația de iPhone, e doar ce luaseră o rundă de investiții. Și a început să se creeze tot ecosistemul ăsta în Silicon Valley, care a ajuns și în ziua de azi, știi, unde a început să apară Twitter, a început să apară Facebook, Google a început să facă turul ăsta de marketing, de PR cu uitați cât de mișto e la noi, avem topogane, avem mâncare nelimitată, avem, știi...
Nu-ți venea să crezi cât
de
tare
poate
fi.
Da, și am rămas, mamă, acolo trebuie să mă duc, trebuia să ajung acolo, așa că am început să lucrez cu ingineri de la Facebook pe tot felul de proiecte open source pe care le făceau ei și contribuiam cu mici îmbunătățiri, unde mai puteam să mai adaug un feature, așa, și ajunsesem destul de cunoscut în comunitatea asta open source, știi? În rândul celor de la Facebook, că mă implicam mult în proiectele astea pe care le făceau ei.
Și asta tot din... Pur și simplu te pasiona personal?
Da, în primul rând foloseam mult SDK-ul lor, pentru că mulți clienți au ajuns să ne ceară ok, dar vrem să poți să dai share și pe Facebook, vrem să... Nu exista client care să nu vrea să integreze aplicația lor cu Facebook. Era... Noua fiță era să integreze cu Facebook aplicația. Și foloseam foarte mult SDK-ul lor, așa că identificam tot felul de bug-uri pe care le aveau în SDK și le raportam, le fixam unele, le sugeram cum ar putea să îmbunătățească anumite părți, știi? Și m-am făcut cumva remarcat în grupul ăsta lor, a celor care lucrau pe SDK-ul de iOS de Facebook, pentru că eram super activ, eram unul dintre contribuitorii de top
Deci tu ai contribuit mult la aplicația Facebook.
Am contribuit destul de mult la originile SDK-urile astea pe care... Da, și așa am ajuns să mă fac destul de cunoscut în rândul a câtorva ingineri de la Facebook, care la un moment dat m-au invitat, au zis, hei, nu vrei să vii până aici să ne cunoaștem? Așa, ei probabil se gândeau că hai să mă recruteze, că uite ce bine lucrează tipul, că am putea să facem echipă bună. Habar n-aveau câți ani aveam, îți dai seama.
Aveai cât? 14 ani?
Aveam 13-14 ani, da, eram pumpuși, nu, habar n-aveam. Cu ce se mănâncă asta, dar eu la gândul că mamă, deci ăla era visul meu, să ajung în Silicon Valley, când am văzut și cum e acolo la Facebook, cum e la Google, videoclipuri și asta, am zis, mamă, dacă aș ajunge acolo, mintea mea mă lăsam și de școală, mă lăsam de tot, numai să ajung să... și îmi plăcea enorm gândul ăsta, să ajung în Silicon Valley, să pot să lucrez pentru o companie ca Facebook. Și când am venit și invitația asta să merg la ei acolo, la început îmi era greu, zăseam, nu aveam viză, unul la mână, trebuia să merg cu un părinte, că nu aveam voie să ies din țară singur, și tot felul de probleme, nu prea era setup-ul ideal ca să ajung eu acolo, așa că a trebuit să refuz, să inventez tot felul de scuze, nu, că sunt prins cu un proiect, cu un job aici, dar inima mea mă strângea așa,
îți doreai foarte mult,
îmi doream atât de mult, dar mofticam așa că n-am cum, nu se aliniau lucrurile. În schimb, pe la 15-16 ani, am mai evoluat și eu, am început să mă împrietenesc și mai bine și cu ingineri de la Apple, pentru că foloseam multe SDK-uri de la Apple și raportam tot felul de bug-uri, aveau ei un portal unde raportai probleme și tot felul de chestii la SDK-ul lor de iOS, și am început să mă fac mai cunoscut în rândul developerilor de la Apple și acolo. Și atunci a început să fie mai viabilă ideea de a mă duce în state, de a mă cunoaște cu oamenii aia, pentru că erau tot felul de evenimente gen conferințe, știi, pe care le organizau cei de la Facebook și de la Apple, și aia a fost prima dată când s-a evitat ocazia să mă duc într-adevăr în state, să cunosc cum e mediul ăla din Silicon Valley, cum e programarea într-adevăr, nu doar ce făceam eu la stadiul de
amator. Și cum a fost experiența? A fost cum te-ai așteptat sau te-a surprins într-un mod?
Prima dată când am ajuns în America a fost la Facebook, la o conferință, F8 se numește. Aveam 15 ani, nu mai știu când era, câțiva ani. Și acolo m-au invitat cei de la Facebook, hai să mergem să ne cunoaștem, să așa. Le-am zis, băi, vedeți că am 15 ani, adică nu... Le-am zis din start că știam că nu vreau să evit o situație ciudată la fața locului. Și ei au rămas, wow, ai 15 ani și mai mișto, vino, hai să ne cunoaștem, hai să așa. Și m-am dus tot în speranța că, băi, poate îmi fac o ofertă, poate ceva, și mă las de școală. Eram în clasa 7-8, dar nu mai știu.
Ce vise,
ai mei erau disperați. Le-am zis, băi, mamă, tată, poate mă las de școală, poate așa. Nu te lași de nimic, rămâi acolo, mergi acolo, dar lasă, tu-ți vezi de școala ta, nu... Și m-am dus, a trebuit să mă duc cu taică-mea, că nu aveam cum, mi-au plătit oamenii avion, mi-au plătit hotel în San Francisco la conferință, am mers. Și acolo am cunoscut ingineri, mi-au făcut tururile birourilor, am rămas, deci săptămâna aia, când, cu o săptămână înainte eram la școală și învățam domnul Goie sau mai știu eu ce opere pe acolo și săptămâna viitoare eram în Silicon Valley, mă întâlneam cu Mark Zuckerberg să discut și cu alți ingineri de la Facebook, a fost...
Deci
ăla a fost punctul culminant al vieții mele. Până momentul respectiv a fost momentul în care am zis clar, asta trebuie să fac, pot să o duc la cu totul alt nivel, nu mai e doar la stadiu de job așa pasiv, unde o duc în paralel cu școala și fac și eu niște bani pe lângă și totul bine.
Ai primit confirmarea că da, tot că ceea ce ai făcut
exact,
înainte
că poți să materializezi într-o carieră, într-adevăr. Și tot așteptam să-mi fac o ofertă, ceva de oameni, și dădeau cu poate, băi, ce-i cu puștul ăsta? Că arată de parcare 13-14 ani, ai mic, ce
nu face? Nu la cravata și cu ochelari?
Nu, mi-am luat cravata, că oamenii știau, am zis, pe cine mai păcălesc? Au aflat oricum, le-am zis câți ani am, știi? Dar, și am întrebat la un moment dat, băi, dar un job, un internship, așa, nu așa? Oamenii mi-au oferit cu mare drag un internship, însă nu puteam din punct de vedere legal, nu puteau să mă angajeze, că trebuia să ai să fii enrolled in a bachelor's degree ca să poți să-mi ofere, adică să fii în program de licență minim la facultate, ca să poți să-mi ofere un internship. Plus că era problema că eram român și era greu și pentru un american de vârsta mea să angajeze, dar pentru român era greu cu viza de muncă, cum mă mutam eu la...
Complicat, știi? Mai ales la vârsta ta.
Era foarte nasoală situația din punct de vedere legal și nu prea aveau cum. Și, na, eram dezamăgit.
Dar l-ai cunoscut pe Zuc?
Eram dezamăgit aici, dar l-am cunoscut pe Zac, în schimb, și asta a fost o motivație suficient de mare. Am povestit și cei de acolo de proiectele pe care le făceam eu, m-au prezentat ca tipul care, uite, lucra pe SDK-ul nostru de iOS și că a contribuit mult și că ne-a ajutat enorm la părțile astea. Și el m-a felicitat enorm, am stat, i-am mai povestit de cum am început și eu tot așa din jocuri, am luat toată povestea cap-coadă și zicea că se regăsește și el în ceea ce făceam eu, că și el tot așa din pasiune. Și doar așa faptul că am ajuns să am o discuție cu el, și pentru mine era un idol. Deci Mark Zuckerberg era pentru mulți un idol, era un exemplu a faptului că se poate, uite, să crezi ceva imens din pasiunea pentru tehnologie. Și faptul că am avut ocazia să-l cunosc și să interacționez cu el, ți-am zis, mi-a schimbat viziunea despre ce pot să achieve în ceea ce ține de software, de tehnologie. Și m-am motivat enorm din momentul în care am ajuns acasă. În prima săptămână deja m-am făcut și un pic cunoscut, că a început lumea să vorbească de puștiu care s-a dus la Facebook. Așa am început să am primul job și vorbim imediat și de la a fost o experiență, primul job serios în care mă duceam la birou și...
Pe bune, și asta tu erai tot în școală?
Da, eram la liceu, clasa 9, am intrat atunci și aia a fost o cu tot altă experiență, că trebuia să mă duc dimineața la liceu, după amiază eram până seara la birou. Și trebuia să interacționez. Era altfel să lucrez de acasă, cum lucram eu până atunci, și altfel în mediul de birou, știi, unde mergeam cu toată echipa la pauză de masă, așa, și eu 15 ani, restul 30 și ceva, era un dynamic așa mai ciudat acolo, știi, și la nivel de conversații, ce conversații aveau oamenii și eu.
Acolo, ce mai faceți, băieți?
Întorcându-mă la asta, am mers la Facebook, m-am întors. Peste două săptămâni sau ceva de genul, era altă conferință, tot a Apple Developers Conference, WWDC era, care tot în San Francisco. M-au invitat cei de la Facebook.
De la Apple.
De la Apple, pardon, m-au invitat cei de la Apple. Din nou, în două săptămâni, după ce m-am întors de acolo, eram încă o dată în San Francisco.
Și tu te-ai dus la școală? Ai mai stat
m-am întors la școală, dar eram deja, viața mea era total diferită și să știi că n-am zis... La nimeni la școală, nimeni nu știa.
Tot
că
așa ai ținut un secret?
Da, am ținut secret, am zis că mă duc cu... Pentru că nu... Ți-am zis, aveam... Acum când mă uit în spate, pare absurd că am ținut ascuns toată chestia asta și că nu povesteam la nimeni. Gen, poate la maxim 1-2 prieteni super apropiați, să ziceam, că și nici ei nu înțelegeau ce se întâmpla acolo. Zicea, bravo, mișto, bravo. Da,
probabil e greu să-ți găsești pe cineva cu care să poți relaționa
exact,
pe un astfel de subiect.
Nu aveam cum să relaționez pe subiectul ăsta cu nimeni, pentru că nimeni, nu mai aveam prieteni pasionați de tehnologie. Interacțiunea prietenilor mei cu tehnologie era la nivel de jocuri, că se jucau foarte mult jocuri, dar nimeni nu știa ce înseamnă programare. În primul rând, nu era materie școlară sau nimeni nu mai avea printre prietenii mei inclinații în domeniul ăsta și mi-era greu să relaționez cu ei la nivelul ăsta, știi?
Și cum a fost la Apple la conferință?
Și ne așteptam, m-au invitat cei de la Apple după la conferință. Hei, avem conferința asta, eu știam de mult de ea, nu vrei să vii aici? Uite, oferim scholarship-urile astea, zburăm acolo, îți dăm hotel, îți dăm tot, vino să să vezi care sunt ultimele tendințe în tehnologie, vino să ne cunoști așa. Și m-am dus la Apple după unde am reușit să-l întâlnesc pe Tim Cook. Am reușit să discut cu ingineri de la ei.
Tu, în momentul în care, că știu o poveste funny, în momentul în care te duceai să-l întâlnești pe Tim Cook, tu trebuia să dai teza.
Da, eu aveam teza la matematică și mi-am cam minte ajunsesem în San Francisco, a doua zi era conferința și trebuia să ne aliniem în rând ca să intrăm în venue la conferință încă de pe la 3-4 dimineața. Și acolo multe povești, am cunoscut o grămadă de oameni mișto în linii cu care sunt prieteni și în ziua de azi din toată lumea. Am cunoscut prieteni din Filipine, din Austria, din Noua Zeelandă, cu care după am rămas prieteni și ne-am întâlnit, am locuit în San Francisco împreună cu unii din ei chiar, adică mi-am creat niște prietenii, wow! Și chiar a fost o conferință care mi-a marcat viața din punct de vedere al oamenilor pe care am cunoscut și asta era povestea funny, că eu aveam teză la matematică în săptămâna asta, era duminică spre luni, eu stăteam luni dimineață în coadă să intrăm în venue la conferință. Și primesc mesaj pe telefon de la un coleg, vezi că proful a zis că te lasă corijen, că n-ai dat teza. Și am rămas, gen, mi-a schimbat toată starea de spirit. Am uitat că sunt în San Francisco, am rămas așa...
Deci tu erai gol. Tu-l cunoșteai pe CEO Apple și...
Da, o zi înainte eram cu Tim Cook și discutam, ne povesteam ce făceam și ce așa mă lăuda și mă încuraja. Și a doua zi, deci practic mi-a schimbat starea de spirit cu totul. Eram super entuziasmat și super fericit și optimist. Vezi că rămâi cu origine. Mi-a dat așa un gol în suflet, nu mai știam, un blank. No, mi-a schimbat toată starea de spirit, că rămân cu origine. Am stat să-i dau un mesaj profului și că stăteam în linie acolo. Toți erau bucuroși, entuziasmați, socializau. Eu, într-o dată, m-am schimbat la față. Am început să-i scriu un mesaj ăsta de oră. Am stat pe telefon să compun. Bună seara, domn profesor. Sunt Sebastian Dobrincu, sunt în San Francisco. Îmi pare rău că n-am ajuns, dar așa, așa. Și proful mi-a răspuns, numai și eu, i-am scris un mesaj de asta de kilometric. M-am scuzat și am explicat toată situația, el mi-a răspuns, nu mai știu, foarte sec, într-un cuvânt, te las corijent că nu ai note suficiente sau ceva de genul. Bă, și mi-am pus mâinile în cap, am zis, cât m-am chinuit să-i explic omului cât de frumos am putut, n-am reușit.
Eu vreau să schimb lumea și tu mă lași corijent.
Nu aveam ce să-i mai zic, am zis că cel mai bun mod, atunci mi-am dat seama că școala nu neapărat o să se pupe prea bine cu pasiunea asta a mea, așa că a fost primul moment în care am înțeles că e un pic absurd să urmez chiar toate sfaturile în ceea ce ține de școală, pentru că, ok, eu ți-am explicat cât de frumos am putut, că am făcut niște chestii, am ajuns aici și am venit cu scopul de a învăța ceva, adică fac ceva constructiv pentru mine și să evoluez. Dacă tu nu poți să înțelegi, nu-mi dai nici minimul de îngăduială să zici, ok, dai și tu teza când vii sau... Te înțeleg că faci ceva mișto și că ai ceva de învățat din asta, dacă tot la mentalitatea aia de comunistă, că nu dai teza, rămâi corijent, rămâi și nu poți să înțelegi așa ceva, atunci mi-am dat seama că nu pot chiar să urmez motamos sfaturile pe care le primesc din punct de vedere al de la școală, în primul rând de la profesori și în domeniul ăsta, la educație. Atunci mi-am dat seama că nu trebuie să ascult, că nu tot ce zboară se mănâncă și că trebuie să-mi aleg un pic sfaturile, să le filtrez un pic, știi? Și să mai iau și propriile mele decizii când văd că sfaturile pe care le primesc nu prea au sens, cum a fost ăla. Așa că m-am înrăit și eu un pic când am văzut că mi-a răspuns așa sec și am zis, ok, asta e, nu, rămân corijent, asta e viața. Dacă nu-ți place de mine, rămân corijent, dar știu că am făcut ceva mișto și că pot să duc experiența asta în San Francisco să o materializez în ceva mai mișto decât o teză la matematică.
Da, și până la urmă ți-ai făcut ceva probleme la școală.
Și mi-am făcut, nu doar că probleme, a fost prima problemă majoră pe care am început să mi-o fac la școală. Până la urmă, îți dai seama, am dat teza, a trebuit multe rugăminți, multe explicații, le plăcea să le arăt profesorilor că, ok, materia lor e mult mai importantă față de ceea ce făceam eu prin Silicon Valley, pe acolo, prin San Francisco, pe tehnologie. Vreau să le arate că e important ceea ce făceau ei. Mi-a mai mult să-i pieptăn așa un pic, să le arăt că tot școala, ceea ce fac ei, e mult mai important, știi? Și am început să învăț chestia asta, că trebuie un pic să le las așa.
Să fie actor un pic.
Da, da, că fie ca voi, dar eu fac ca mine. Da. Îmi cer scuze că n-am putut, știți că e mult mai important, știu și eu că materia matematică e mult mai importantă decât
ce fac. Ai învățat butoanele.
Da, da, am învățat șmecheria acolo că nu trebuie să mă cert cu ei, că nu o să duc nicăieri, că tot iau controlul până la urmă. Așa că a fost fie ca voi, dar eu fac ca mine până la urmă.
Și atunci aveai și job, adică...
Da, când m-am întors din San Francisco a doua oră acum de la Apple, am fost contactat de un tip care făcea recrutări pentru un startup german care avea sediu în Berlin și în București, luase o rundă de investiții din Berlin, erau într-un accelerator, după au intrat și în Techstars și au început să recruteze din București. Eu cum eram poate printre foarte puțini developer de iOS din România, nu doar din București, m-au contactat pe mine pentru că aveam poate cel mai stufos așa portofoliu, știi? Și am intrat într-un Skype call cu tipul care se ocupa de recrutări, i-am povestit, nici el nu știa
câți ani
aveam. Și i-am povestit de experiența mea așa, am zis hai să începem cu un MVP, oamenii vreau să facă un MVP mai întâi până să se ia investiții ca să aibă ce să arate la investitori. Și conceptul era că noi vrem să fim un fel de personal travel assistant printr-o aplicație, gen o companie vrea să-și trimită angajații la o conferință în state, undeva. Și noi să ne ocupăm pe parte de booking, de tot ce înseamnă IK, să nu se ocupe de nimic de ce ține de itinerary, de booking pentru angajații lor. Noi să facem toată treaba asta și doar le trimitem biletul. Ok, vine compania și zice avem nevoie să-l zburăm pe George pe 7 septembrie în San Francisco. Noi îi trimitem frumos opțiunile de zbor de toate astea pentru așa cu prețurile. Ei selectează prețul și noi le trimitem confirmarea booking-ului. Compania avea cardul on file și doar confirmam, bucuiam tot pentru ei. Totul printr-o aplicație, gen totul era super, super easy to use. Și cam asta era conceptul în mare. Și după ce am creat un MVP, am început să lucrez cu ei. Au luat prima rundă de investiții și atunci lucrurile au devenit mult mai serioase. Mi-au oferit o poziție full-time, să lucrez full-time pe chestia asta. A trebuit să ne vedem, ne-am văzut la București. Și ăla a fost momentul în care, opa, s-a prins un buton. Gen, eu eram freelancer până în momentul respectiv, lucram de acasă, dar să ne vedem față în față, gen, nu știu ce să zic. Tot am venit cu tot felul de scuze că nu sunt București în perioada aia, că nu știu așa, dar la un moment dat nu se mai putea, că prea am evitat și când ne-am văzut cu toți a trebuit să-i onorez și eu cu prezența mea la întâlnire. Și a rămas să ne vedem la un restaurant, eu cu tipul de la recrutări, cu un inginer cu care lucram pe back-end, el era pe back-end, eu eram pe partea de iOS, și cu cei doi fondatori germani. Și atunci a fost prima mea întâlnire de afaceri, ca să zic așa. Frumos, sacou pe mine, cămașă, pantalon de stofă, gen ochelar, mi-am făcut freza mai
totally you.
Slick back, da. Și, băi, am ajuns acolo, m-am simțit de cascadorii râsului. Erau oameni, erau la un tricou, erau la blugi, știi, și eu eram super împopoțonat cu cravata. Aveam cămaș, aveam papion, aveam parcă, nu mai știu, și sacou, gen, se vedea că e ceva nervul cu tipul ăsta, de unde vine așa, știi? Și în mintea mea păream foarte credibil că sunt matur. Și eu le-am zis la un moment dat, a trebuit, nu mai puteam să evit, că trebuia să facem contractul ăla de muncă sau ceva de genul și trebuia să le dau CNP-ul, știi?
Uh-huh.
198, 98 născut. Am dat, a trebuit să vin cu o soluție. Le-am dat 192, 193, le-am dat alt CNP, știi? Și...
Deci ai jonglat-o din CNP.
Da, e că nu m-au întrebat direct câți ani am, dar le-am dat cumva de înțeles. Deși și ei se întrebau, băi, Sebi, asta e tânăr, gen mereu. Făceau glume că e tânăr așa, dar nu știau că am 15-16 ani chiar cât aveam, știi? Și m-am văzut cu ei și, surprinzător, nimeni n-a strâmbat din nas, n-a zis nimic despre vârstă și atunci am început să mai scap din frustrarea asta a mea, că eram prea tânăr, că... Până la urmă, munca pe care o făceam conta mai mult decât orice, cât timp oamenii erau super mulțumiți și dădeam randament la muncă, conta mai puțin vârsta pe care o aveam eu, știi? Și am început să mă accept pe mine, din punctul ăsta de vedere. Și atunci când, după ce au luat runda de investiții, am început să ne deschidem un mic office, am închiriat o parte a unui tech hub, se numește, unui co-working space de aici de la noi, unde am început să lucrăm toată echipa. La început eram doar eu și inginerul de pe backend, Mihai, și noi doi ne vedeam practic la birou zilnic dimineață sau după amiază, nu mai știu cum, aveam și programul la școală. Eu în momentul ăsta eram la liceu.
Mamă, deci tu trebuia să le gestionezi astea.
Trebuia să gestionez la minut, nu-mi permitea timpul deloc, trebuia să ajung la ora X la școală, la ora Y la birou, să nu pară ceva dubios, știi? Și... aveam școală după amiază, cum mi-am cam da, aveam școală după amiază și muncă dimineața. Ajungeam primul la job acolo ca să vadă lumea că eram ambițios ca așa și pe la 7 eram la birou, pe la 12 când se dădea pauza de masă, gen eu fugeam la școală, nu mergeam la toate orele, eu intrasem la o școală, la o clasă de olimpici în școala mea, știi unde, mersesem la olimpiada, am sărit mult, mare parte din poveste, am mers la olimpiada de informatică și cumva în clasa asta de olimpici în care eram, ne scutea de anumite ore, de religie, de sport, ca să ne lasă să ne pregătim mai mult pentru olimpiada. Deci cumva ne lăsa un pic mai lejeri cu școala. Deci trebuia să merg la școală 2-3 ore pe zi. Și în pauza de masă la 12, eu mergeam 2-3 ore la școală, fugă înapoi la birou, continuam jobul, a doua zi mă trezeam la fel. Știi, gen asta era viața mea. Încercam să balansez școala cu
foarte
jobul.
Foarte tare. Ai avut așa, totuși ambiția asta născută de a gestiona și jobul ăla, că până la urmă...
Da, nu, jobul a ajuns la un moment dat să fie primary focus pentru mine, mai mult decât școala. Tocmai asta a fost problema când am început să-mi creez divergențe cu profesorii la școală, că nu prea mai dădeam la ore și astea. Și la un moment dat a trebuit să le explic, ok, uitați de ce nu vin la școală, am jobul ăsta pe care îl fac pe lângă școală și clar școala rămâne, eu știam deja că trebuie să le dau lor dreptate, școala rămâne focusul meu principal, sub nicio formă nu pun școala pe locul 2. Și totuși nu le-a plăcut ideea că mai am altă activitate pe lângă școală și că nu mă concentrez eu așa mult pe orele lor la geografie, la biologie. Și am început să-mi fac probleme cu profesori. Mulți dintre ei au început să mă ia de băiatul rău, că nu mai veneam la unele ore de geografie, mai săream din săptămână în săptămână.
Tu erai oaia neagră a clasei, erai
neascultător. Chiar am ajuns oaia neagră la școală, de unde mă plăceau toți profesorii, am ajuns când era vreo ascultare, eu eram primul ascultat, eu eram cel mai des ascultat la orice materie, aveam cele mai multe teste, aveam colegi care chiuleau de la ore și nu li se zicea nimic, în schimb eu când lipseam de la vreo oră, pac, absența în catalog direct, nu mai exista scutire pentru mine, veneam cu scutiri, nu mi le mai accepta nimeni, mă rog, na, am început să nu mă plac așa mult profesorii, fiindcă nu mai veneam la toate orele, știi, și... La un moment dat astea s-a agravat într-un punct în care m-au amenințat că mă exmatriculează din școală, că am prea multe absențe. Acum, în clasa asta în care eram eu și colegii mei erau olimpici la diverse materii, la fizică, la biologie, toată lumea lipsea, știi? Adică nu eram eu singurul și nici de departe nu eram cel care lipsea cel mai mult, știi? Pentru că ne lăsa mai multă libertate ca să ne pregătim pentru concursuri, pentru olimpiade. Eu foloseam timpul ăsta, în schimb, ca să merg la birou. Na, un pic diferit.
Dar aveai un asterix undeva.
Da, aveam un mic asterix, dar toată lumea lipsea, nu eram doar eu. În schimb, eu am fost luat în țintă pentru că am fost fraierul care a spus că îmi folosesc timpul ăsta ca să merg la jobul ăsta pe lângă. Și la un moment dat s-au strâns în catalogul ăla foarte multe absențe în dreptul numelui meu. Chiar că colegii mei lipseau, ei nu aveau absențe puse nicăieri. În schimb, eu la fiecare absență au primit ordin toți profesorii mei de la direcțiune să mi se tragă fiecare absență la mine, să nu se ierte nimic. De n-am fost luat în vizor din start. Și la un moment dat s-au strâns 100 și ceva, 200 de absențe, nu mai știu, și știu că eram la birou. Era 4-5 după amiază, ne pregăteam să mergem acasă. Când primesc mail de la școală cu preaviz de exmatriculare sau ceva de genul. Și așa de nicăieri, nu mi-a zis nimeni nimica. Profesorii, într-un fel, și direcțiunea au complotat în așa fel încât doar le trebuia un minim de absențe ca să poată să mă exmatriculeze, un minim pe semestru, știi?
Ce a fost,
și eu nu m-am prins de chestia asta. Am zis că, ok, o să-mi pună tot așa absențe, chiar dacă alți colegi lipseau. Gen, aveam ore unde efectiv eram singurul din clasă. Când, la un moment dat trebuia să vin singurul din clasă, că eram singurul care primea absențe și nu-mi permiteam să lipsesc. Și știu că aveam faze amuzante când eram cu profa de religie la oră și eram singurul din clasă, eu cu ea. Și stăteam și mă plângeam la ea, era singura care mă mai înțelegea. Uitați, doamna, ce toată lumea îmi pune absențe, eu nu fac nimic. Și înțelegea, îmi spunea, da mă, Sebastian, te înțeleg, dar uite, asta am primit ordine de la direcțiune, să trecem fiecare absențe. Toți profesorii mei au primit ordin clar să mă ia în vizor pe mine. Și eu nu m-am prins de ce mult timp, nu înțelegeam de ce să-mi pună tot așa absențe, pentru ce până la moment, dacă poate le motivez, cum le motivează restul colegilor. Dar nu, ei și-au făcut planul din start că vor să strângă minimul ăla de absențe de care au nevoie ca să poată să mă exmatriculeze în semestrul respectiv. Eu nu m-am prins mult timp și când am primit mail-ul ăla cu preaviz de exmatriculare, era miercuri, mi-am cam miercuri seară și am primit mail că în dimineața zilei de joi se va discuta în Consiliul Profesoral exmatricularea mea. Și a fost înștiințare gen pentru părinți. Ăla a fost cel mai scary moment din viața mea. Zic, nu mai știam nimic. Gen, ideea că eu aș putea să fiu exmatriculat, că... Na, e că eram un elev bun, e că pentru mine școala nu a fost niciodată locul 2 sau ceva. Gen, întotdeauna de mic, părinții au ținut școala, gen asta era focusul. Iar de la un elev bun la a mă vedea exmatriculat, când auzisem tot felul de cazuri de copii problematici care nu veneau la ore și făceau tot felul de nebuni, se drogau, se băteau și făceau... Eu eram un copil bun, eram un elev care învăța și totuși m-am ajuns exmatriculat, gen, cum ar fi văzut lumea, cum, știi, și a fost șocant așa să primesc mail-ul ăla. Nu știam cum să le zic alor mei, dar aparent au aflat înaintea mea când am ajuns acasă, pentru că aveau și mail-ul lor. Și surprinzător, nu m-au certat așa cum așteptam, pentru că până în momentul ăla deja ai mei cumva îmi luaseră partea în tot conflictul ăsta între mine și școală, pentru că vedeau că e un pic absurd faptul că trebuie să vin la fiecare oră de religie, eu când nimeni altcineva nu mai vine. Și totuși făceam ceva constructiv, făceam, jobul ăla nu era pentru bani, în primul rând era experiență pe care puteam după să o folosesc la... Adică clar câștigam mai mult mergând la job decât din a merge la ora de religie, de geografie, știi? Și au înțeles și ei că e un pic absurd și au început să-mi ia partea. De aia când am ajuns acasă, eu eram, mamă, a fost cel mai scary, cred că, drum spre casă de la birou pe care l-am avut vreodată. Și colegii de birou știu că aveam birourile față în față. Se mărise echipa, eram vreo 4-5 deja și la un moment dat când am primit mail-ul, nu știu dacă am avut vreo reacție sau vreun suspin, ceva așa, dar m-a întrebat unul din ei dacă sunt ok. Cred că m-am albit la față sau ceva, nu mai știu ce reacție am avut, poate un suspin de ăsta. Și m-a întrebat dacă sunt ok. Eu, da, tot ok, nu nimic, gen, am vrut să play it cool, dar în mintea mea aveam pulsul 200, cred că eram preinfart aproape acolo. M-am dus acasă, îmi tremurau dinții în gură și în drum spre casă. Nu știam cum să... Mă gândeam cum să le zic alor mei, cum să... Na, super,
îmi frică. Știai cum să-i afecteze.
Nu știu, stai seama, mă așteptam la o ceartă monstru. Aoleo, ce mă gândeam în mintea mea. Și totuși am ajuns acasă. Erau ai mei pe canapea, într-un fel... ei aflaseră, cred că dinaintea mea, înainte să vină mail-ul, cred că i-a sunat de la școală să le explice situația. Și da, așteptau să vadă dacă recunosc eu sau ceva. M-am dus la ei, am fost sincer, le-am zis, mamă, tată, am primit preavizul ăsta de exmatriculare. Ei știau, au zis că ok. Când am văzut că sunt atât de calmi, m-a calmat și pe mine într-un fel. Au zis că înțeleg și ei, acum nu m-au lăudat, nu erau prea mândri de ce s-a întâmplat. În schimb, știu că m-am dus cu amândoi la școală după să stăm să discutăm cu directorul, să rezolvăm dacă putem face ceva, că nu vreau să fiu exmatriculat. La startup-ul ăsta am lucrat în jur de 2 ani jumate, știi? Uh-huh. Iar perioada asta era aproape clasa 12, era clasa 12 de fapt, știi?
Trebuia
să mă apropii de BAC, aproape terminam liceu, adică asta era oftica mai mare, că ok, mă exmatriculam, nu că Doamne ferește, aș vrea să fiu exmatriculat vreodată, dar mai ales în clasa 12, când mai erau câteva luni și terminam și eu școala, liceu, și după puteam să-mi văd de treaba mea, puteam să mă canalizez ca lumea pe carieră. Uh-huh. Era foarte nasol să mă văd în postura aia, știi? Și m-am dus cu părinții la școală, discutăm cu direcțiunea, să vedem ce putem face ca să evităm situația asta. După multe rugăminți cu directorul și back and forth cu părinții și ei, la un moment dat am văzut că mi-au luat parte, adică erau de partea mea, înțelegeau. Trebuia doar să-i convingă pe cei din direcțiune că ceea ce fac eu nu e nimic gen...
ilegal.
Nu
sau
ilegal,
rău,
dar
sau...
nici cei de la școală nu înțelegeau conceptul, cum poate un copil să aibă un job la vârsta aia și... Uh-huh. Adică au trebuit ale mei să stea să le explice un pic și tot nu le-a păsat după ce le-a explicat, pentru că ei aveau o singură chestie în minte, că vii la școală să înveți, mai ales că era un liceu privat și acum nu vreau să-i vorbesc de rău ca să zic așa, dar ei cumva își făceau un renume din participarea asta la olimpiade a elevilor și asta le ducea numele mai departe, că după veneau părinții altor copii și ziceau, ia uite câți olimpici în școala asta, trebuie să-mi ducem copilul, că era un liceu privat. Eu am intrat pe bursă acolo, că eram olimpic la asta, dar alți copii, așa își marketizau liceul prin rezultatele astea la olimpiade. Și când eu am început să nu mai particip la olimpiade, pentru că nu mai aveam timp să mă pregătesc și nu mai avea sens din punct de vedere al timpului meu, pentru că aveam o carieră deja, nu mai avea sens să mă focusez pe olimpiade care nu mi-aduceau altceva decât niște rezultate pe care le puneam în vitrină acasă, dar nu nu devedeam materializat de nimic. Și n-am mai participat și de asta le-a adus poate oftică, că ei mi-au oferit bursa asta să particip la olimpiade, să fiu în clasa asta de olimpici și n-am mai participat, n-am mai făcut reclamă bună liceului și asta i-a supărat un pic.
Și până la urmă l-ai terminat, ai reușit?
Și asta zic, au discutat ai mei cu direcțiunea, a trebuit până la urmă să facem un compromis să mă las de jobul ăsta. Na. Okay. Pentru mine a fost o lovitură așa, wow, cum puteam să le zic eu celor de la birou, că de fapt sunt Sebastian Dobrincu, am 16-17 ani cât aveam, mă rog, și de fapt sunt la liceu. Ei credeau că sunt exact ca ei, de asta nu puteam să... Mi-era greu să mă pun în postura lor cum înțelegeau ei pe mine. Că ei erau efectiv full-time developeri, eu eram full-time student care era și developer, dar mă pretindeam că eram full-time developer acolo, știi? Și nu știam cum să le spun că ok, trebuie să mă las de jobul ăsta, trebuie să demisionez, unde toate mergeau foarte bine, am început să avem și ceva traction cu compania, deja ajunsesem într-un stadiu în care lucrurile mergeau foarte bine și să le zic că demisionez, că de fapt sunt elev la liceu și profesorii, dacă nu mă las, mă exmatriculează, știi? Și mai rău m-am ofticat că mai aveam 3-4 luni și terminam școala, adică dacă aș mai fi rezistat 3-4 luni, totul putea să fie frumos, continuam să lucrez acolo, dar n-am mai putut, a trebuit să le dau vestea că demisionez, nu mai știu ce motive personale am invocat eu, că boli în familie, că nu știu ce, mă rog, penibil, dacă stau să mă mi-aduc aminte, nu m-au crezut și nici eu nu mă credeam dacă mă auzeam, dar na, a trebuit să demisionez, a trebuit să fac compromisul ăsta și să mă canalizez mai mult pe școală. Așa că m-am înrăit rău de tot, am început să am o ură față de școală, față de direcțiune, față de profesor, că nu m-au lăsat să-mi urmez pasiunea asta. Și atunci am înțeles cât de absurd e să asculți sfaturile tuturor, în special celor de la școală care au un vizor, un singur lucru, să vii la ore și să urmezi modelul pe care ți-l impunem noi, să fii la fel de bun și la biologie și la fizică și la toate astea, când pe mine nu mă interesau lucrurile alea, mă interesau mai mult să îmi dezvolt abilitățile mele tehnice ca după să le materializez într-o carieră. Pentru că de-aia mergeam la școală, să pot să am un loc de muncă după, asta era înțelegerea mea în ce ține de școală. Și mi-am dat seama cât de absurd e și am început să am o ură, așa, o ușoară ură față de școală. Am început să merg la toate orele, am început să continui, însă având pasiunea asta imensă pentru tehnologie, n-am putut să stau mult departe. Chiar dacă m-ai lăsat fără job, m-ai lăsat fără pasiunea aia, fără parte din mine, știi? Uh-huh. Ceea ce am făcut de pe la 7-8 ani, programarea aia, ai luat-o din mine cu totul și nu puteai să mă lași, așa că tot aveam...
Drive-ul ăla
imens, mult mă pasionat să fac ceea ce făceam decât școala, știi?
Știi cum e, câteodată toate experiențele astea sunt, eu le zic, a blessing in disguise.
Exact.
Că dacă nu se întâmpla probabil episodul ăsta, nu-ți venea ideea să pornești startup-ul
tău. Așa o văd și eu acum, clar a fost un blessing in disguise, pentru că atunci mi-am dat seama că ok, nu mai pot să... Nu-mi permite timpul să am un job full-time unde trebuie să merg la birou. Trebuie să-mi încep ceva al meu unde să-mi permită programul, să pot să-mi fac eu singur schedule-ul, să-mi fac eu singur programul ăla, să încă să se pupe și cu școala în paralel, să nu mai am probleme cu orele, că lipsesc la școală sau mai știu eu ce.
Așa ai ajuns la StoryHip?
Și așa a pornit ideea că trebuie să-mi creez ceva al meu, dar nu știam ce și unde, de unde să încep. Am zis că nu vreau să mă întorc la freelancing, la contracting, la consulting, la mă rog, ce făceam eu înainte să fac aplicații. Vreau să am o companie a mea, vreau să-mi creez un startup al meu. În perioada aia era vacanța de Paște, ceva de genul. Am fost la o conferință în New York și acolo știu că într-o zi în care mă pregăteam să plec, s-a terminat conferința, eram în New York cu taică-miu la un semafor și era un grup de fete lângă mine la semafor, undeva pe Fifth Avenue, undeva în New York. Și abia apărusele în perioada aia exista Snapchat. Uh-huh. Și știi că Instagram i-a copiat atunci, ei copiaseră cu Instagram Stories și abia apăruseră de o săptămână, două stories pe Instagram și auzisem cum se plângea una din fete la prietenile ei că, mamă, cât de greu e să sincronizezi story-urile ei de pe Snapchat cu cele de pe Instagram, știi, să aibă aceleași story pe ambele platforme. Și atunci am stat așa, era roșu la semafor, am stat și m-am gândit, băi, se plânge fata asta care are două conturi, are unul pe Snapchat și unul pe Instagram. Dar sunt atâtea agenții care au clienți, mă gândeam la casele de muzică încă din start, pentru că aveam prieteni care mai aveau agenții de social media și știam câte conturi de social media au ei sub managerul lor, managementul lor, știi? Și mă gândeam, dacă ea se plânge că e greu să sincronizeze, dacă companiile astea care au sute de conturi, cum fac atunci când un influencer postează pe Snapchat, să stea la fiecare să dea export la story-ul pe Snapchat, să intre pe Instagram, să-l aplaudeze acolo. Deci asta a fost...
Cred că nu era nicio...
Nu exista nicio soluție, abia apărusele în primul rând, nu era conceptul ăsta și până la urmă mă gândeam că pierzi o grămadă de reach pe social media postând doar pe o singură platformă când tu ai fan și pe Instagram și pe Snapchat, știi? Corect. Și mă gândeam la exemplele mari, la actori. Uite, un exemplu concret cu care am ajuns să lucrăm după era Kevin Hart. Kevin Hart posta doar pe Snapchat, asta era platforma lui, asta îi plăcea, chiar dacă apăruse în Instagram Stories și el avea o grămadă de fan pe Instagram, era foarte, foarte unul dintre primii influenceri mari pe Instagram, el posta doar pe Snapchat și pierdea o grămadă de reach pe care îl putea să-l aibă potential reach pe Instagram pentru că el posta doar pe Snapchat și nu stătea el să dea export la fiecare story și omul posta 20-30 story-uri pe zi, știi? Și m-am gândit, dacă aș putea eu să creez o mică aplicație, o mică soluție care automat să sincronizeze story-urile alea, să intre pe Snapchat-ul lor, să le downloadeze, automat să se conecteze la API-ul de la Instagram și să le uploadeze acolo.
Asta, StoryHub l-ai pornit din România sau?
Eram în New York când mi-a venit ideea, însă eram cu o zi înainte să mă întorc în România și mi-am propus imediat cum ajung în țară să văd dacă pot să creez un mic prototip la ideea asta de sincronizare. De aici a pornit StoryHub ca și idee de afacere, a fost de la conceptul ăsta de a sincroniza. Și m-am pus să creez un mic MVP eu pe cont propriu, știi? Dacă poți să creezi tot mecanismul de a downloada snap-urile și a uploada pe Instagram. Și procesul a fost, credem, foarte mult mai complicat pentru că nu exista un SDK, un API oficial de la Snapchat și nici de la Facebook. Și o să-ți povestesc imediat ce workaround am reușit să fac. Dar am reușit să creez un mic prototip și chiar funcționa super bine. Adică ori de câte ori uploadai un snap, automat platforma îl detecta, îl downloada în server, îl uploada pe contul tău de Instagram, care amândouă, și snap-ul și Instagram-ul tău erau conectate la platforma noastră, știi, la backend-ul nostru.
Și îți lua statisticile de pe ambele?
Statisticile ce au venit după, dar ideea inițială a pornit de la ideea de sincronizare. Am numit-o StoryHub Autopilot, asta a fost primul feature cu care am lansat compania. Și ți-am zis că aveam un prieten care avea o agenție de social media și prima oară l-am testat in-house cu ei. Am zis, știam cum fac ei chestia asta, că aveau pe cineva full-time care efectiv toată ziua stătea să downloadeze snap-urile sau instastory-urile clienților și să le uploadeze pe cealaltă platformă. Deci efectiv asta era jobul lui toată ziua, să stea ore în șir să downloadeze și am zis că e ridicol.
Deci tu i-ai simplificat viața
am
de la...
Am zis că vă salvez ore în șir cu chestia asta, le-am arătat cum ok, conectați-vă conturile astea la toți clienții voștri și automat face toată treaba, nu trebuie să faceți nimic. Și am testat-o prima oară in-house cu ei, să vedem dacă într-adevăr funcționează. I-am întrebat după câteva zile cum merge, totul ok, vedeam deja cum utilizează pe serverele mele, acolo am văzut că totul merge super bine. Au zis, wow, deci efectiv ne salvați ore în șir de muncă, muncă pe care noi putem acum, omul care era pus să facă chestia asta, poate să ocupe de altceva în agenție, nu să stea să sincronizeze story-uri. Și atunci am zis, ok, dacă vreți să mai continuați, dați-ne $50 pe lună pe...
Doar $50?
Stai, ți-am zis că nu, era prima mea aventură antreprenorială mai serioasă și abar n-aveam cât să cer, cât să așa, mi se părea mie decent să dai $50 pe lună pe cont de social media. Și au acceptat, ți-am zis, habar n-aveam cât să cer, mă gândeam să cer $5, 5, 50, 100, nu știam cât și-ar permite și ei. Așa că am făcut eu un mic calcul așa în funcție de cam câte ore le-aș salva. În retrospect, dacă stau să mă gândesc, trebuia să cer de 10-15 ori mai mult la cât timp le salvam, dar na, eram naiv și era prima dată când
așa
aveam...
Înveți.
Corect. Cred că oricare antreprenor a început, a pornit la drum și a trebuit să ceară bani, întotdeauna a cerut mai puțin decât trebuie, dar e o lecție necesară până la urmă și am simțit-o pe pielea mea și mă bucur totuși că am avut ocazia să trec și prin asta. Și le-am cerut $50 sau ceva de genul pe cont de social media. Au început cu 10 conturi, după au tot adăugat, au început să adauge mai mulți clienți și când am văzut că chestia asta se scalează, mi-am dat seama că trebuie să o scalez și eu la nivel de companie. Atunci încă nu era StoryHub. Deci era efectiv o mică platformă pe care eu o construisem special pentru uz intern și să testez cu prietenul ăsta al meu care avea agenție de social media. Când am văzut că lucrurile merg și puteam să generez ceva profit pasiv din chestia asta, mi-am contactat un bun prieten din Arizona, din America, cu care lucrasem pe mai multe proiecte și știu că aveam un chemistry foarte bun. El nu era pe ce ține de de coding, de technical experience, în schimb, era omul care comunica mult, care îi plăcea să, gen, să gestioneze partea de front-facing a unei companii, gen press releases, să... Știi că nu e, până la urmă, când crezi o companie... Exact, un pic de marketing, un pic de PR, un pic de genul ăsta, să interacționeze cu clienți, să răspundă la mail-uri. Și împreună ne-am decis, l-am întrebat, ok, uite, am creat conceptul ăsta, așa, nu vrei să începem să creăm o companie din chestia asta? Da, sună mișto și el era cu 2 ani mai mare ca mine sau ceva de genul, gen tot, eram vârste apropiate, știi? Și am început să creăm...
Tu erai încă în România?
Sau? Eu eram încă în România, da.
Dar ai gândit direct produsul pentru global, adică
da,
nu
m-am gândit la România pentru că, în primul rând, nu știu dacă erau atât de multe agenții și use case-uri la noi în țară, pentru că vedeam mai multe în afară și din start m-am gândit că trebuie să începem cu piața de acolo, știi? Și împreună ne-am decis să începem compania asta, ne-am dat seama că trebuie să luăm o mică rundă de investiții ca să accelerăm creșterea asta, dar până acolo ne trebuia un produs mai robust, un pic de tracțiune, exact, nu puteam să mergem cu un singur client, cu agenția asta pe prietenului meu și să arătăm că e ok, e suficient, dar ne-am pus, am brainstormuit nume, mi-a venit ideea cu Story Heap, pentru că era un heap de story-uri și noi încercam să le sortăm, să le gestionăm mai concret și am incorporat compania în state, am început să lucrăm serios, am lucrat, eu făceam și parte de design, făceam și parte de coding, prietenul meu se ocupa pe ce ține de PR, de cum creează pitch-uri, am început să creăm un pitch deck pentru investitori și uite, apropo de soluția tehnică, la început, până să apară API-uri, cum sunt în ziua de azi de la Facebook și de la Instagram și Snapchat, nu existau astea și singura modalitate de a downloada story-urile alea a trebuit să emulăm, deci mi-am creat un fel de cluster de telefoane de Android, vreo 10-15 telefoane de astea super ieftine Android, le-am conectat pe toate într-un cluster de asta, mi-am creat un panou special de lemn unde le-am pus pe toate, ca la un, știi cum mai vezi farmuri de astea în China cum testează telefoane
și click-uri.
Da, cum ce fac ei acolo, așa mi-am creat eu unde am conectat toate telefoanele la un laptop într-un hub, mi-am luat un hub cu vreo 15 porturi USB, am conectat toate telefoanele la hub-ul ăla, hub-ul ăla la laptop și mi-am creat un server unde emulam pe Android, practic tot procesul de login pe Snapchat, simulam tap-urile, gen. Ca să mă login, gen. A fost super...
Deci, practic, voi n-ați avut resursele disponibile, dar ați fost resourceful. Ați găsit voi variantele
prin care... Da, nu aveam altă soluție, practic, ca să fac chestia asta posibilă altfel decât să emulez, adică m-am folosit de ce am avut, nu aveam API-uri, am vorbit cu cei de la Facebook mult timp, le-am zis aveți de gând să lansați un API ceva, da urmează, dar tot au trecut timp și n-am văzut că încă nu se mișcă nimic, mi-am creat singur soluția asta, după la fel a trebuit să reproduc după ce am downloadat Snap-ul de pe și chestia asta, cum le downloadam nu puteai să, trebuia să fac printr-un screen capture să downloadez Snap-urile, știi? Și după trebuia să fac un pic de video processing, da, ca să scot numele de sus și loading icon, nu știu, tot felul de chestii. Super, general, hacky așa, știi, toată implementarea asta, dar mergea, gen, am ajustat, am mucit la ea atât de mult până a ajuns să meargă atât de smooth, efectiv, în momentul în care un client uploada un snap, pac, se trimitea request la serverul nostru de telefoane și nu vrei să știi, mai cădea serverul, maica mea cu tata mi-a scotea laptopul din priză, știi unde, și laptopul era gen server, unde țineam conectat la toate telefoanele, țineam acasă, știi? Și mă trezeam la 3-4 dimineața că aveam alert pe telefon când cădea serverul sau ceva. Mamă, ce aventură am avut și acolo, stăteam cu orele în șir să rezolv serverul când cădea, se deconectau telefoanele, nu mai mergeau cablurile USB, trebuia să văd care era, dar într-un final am reușit să creez o soluție ca efectiv atunci când un client posta ceva pe platformă, serverul detecta, primea request serverul, trimitea spre serverul clusterul ăsta de telefoane, pe telefon, pac, intra, simula tap events, să se logheze pe cont, downloada story-ul, schimba aplicația, intra pe Instagram, de exemplu, se loga din nou, uploada, trimitea request la server că s-a terminat tot, pac, am marcat ca uploaded și totul mergea super smooth, gen eu m-am uimit pe mine de cât de bine am reușit să fac să meargă, la cât am bibilit-o și cât am ajustat acolo totul la la milimetru a ajuns să meargă super bine. Și
cum ai făcut trecerea spre Silicon Valley? Cum te-ai mutat acolo?
Da.
Care a fost?
După ce am creat soluția asta de autopilot, am văzut că am început să avem ceva clienți și mulți ne cereau dacă putem face ceva în zona de statistici, pentru că până la momentul respectiv și prietenul ăsta meu cu agenția efectiv downloadau într-un Excel sau am mai auzit de cazuri unde scriau pe foaie efectiv numărul de view-uri la un story ca să măsoare engagement-ul. Știi că nu existau platforme care să măsoare engagement-ul pe story-uri și chestii de genul și formatul era a explodat dintr-o dată tot ce ține de story-uri. Știi că dintr-o dată a început să fie boom-ul ăsta, toată lumea a început să folosească story-uri și atunci am început să vedem oportunitatea mult mai mare decât doar partea de sincronizare de story-uri. Am început să vedem partea de analytics, unde putem să ducem în zona de statistică, iar după în zona de optimizări și zona de scheduling la stories. Adică am început să vedem imaginea mult mai mare, cum am putea să creștem compania, să ceva mult mai mare decât ceea ce ține de $50 pe lună ca să sincronizezi story-urile, știi? Și atunci am început să facem un pitch deck cu viziunea mai mare, în ansamblu, ok, produsele avem o dată autopilot care se ocupă de sincronizare, avem partea de analytics, avem partea de scheduling la story și am început să facem un pitch deck pe care l-am folosit ca să pitch-uim diversi angel investors, am încercat și la Y Combinator, dar din păcate nu ne-au acceptat, eram prea tineri, a fost motivul, ceea ce mă mir pentru că, na, deviza lor e că nu contează vârsta, nu contează background-ul și asta, dar na. Ideea le-a plăcut, adică am trecut de screening-ul inițial, am avut un interviu cu cei de la YC și le plăcea ideea super mult și vedeau potențialul, dar era prea tineri ca să ne relocăm și toate astea și na.
Și ați găsit investitori, ați găsit VCs?
Am piciuit tot felul de acceleratoare, tot felul de VC-uri și la un moment dat toată lumea, interesul clar era că vedeau oportunitatea, însă toți aveau câte o reținere, că eram prea tineri, că era prea hacky soluția pentru momentul respectiv, deși noi le explicam că ok, urmează să lanseze un API și atunci nu o să mai fie atât de hacky toată treaba asta, o să fie ok. Dar tot strâmbau din nas, toți ok, când o să apară, mai dați-ne un apel și discutăm atunci, na. Până la urmă am găsit un investitor din New York care a venit tot printr-o conexiune mai veche, din network-ul meu, un prieten mai vechi care m-a conectat cu tipul ăsta din New York, care făcea angel investing on the side și ne-a oferit o rundă de 100.000 atunci ca să punem să punem bazele în state a companiei. Am încheiat runda asta de investiții de seed financing pentru 10%. Eu m-am mutat în New York ca să continui să creștem afacerea. Terminasem între timp școala, mă mutasem în New York și acolo am început să începem serios să creștem compania. Încă din momentul în care am aterizat în New York, am știut din start motivul pentru care am ajuns să cresc compania. Și chiar dacă a fost un pic scary, așa la 17 ani să mă mut din București,
un pic,
totuși faptul că am venit cu o misiune clară în minte și știam exact ce vreau să fac, că cumva m-a liniștit și am știut că nu sunt așa doar zburt și eu prin New York pe aici, nu știu ce se întâmplă, am știut ce vreau să fac și eram super canalizat. Lucram la un coworking space, a început până să începem să ne deschidem birouri acolo și pas cu pas am început să creștem compania, am început să încheiem deal-uri on a one-to-one basis cu companies, nu mai era doar $50 pe lună, am început între timp să angajăm, să recrutăm oameni pe ce ține de design, pe ce ține de engineering și să
creăm. Ați luat în state oameni?
Da, am început, prima oară am luat contractors care să ne ajute să creăm toate feature-urile astea ce ține de analytics, ca să accelerăm toate. Eu puteam să le fac și singur, dar ar fi durat mult mai mult și n-avea sens, pentru că oportunitatea era clar atunci când formatul ăsta de stories era super trending, era super când a explodat. Și ne-am folosit de runda asta de investiții ca să angajăm oameni pe ce ține de design, de engineering, de marketing, de sales, să creăm toate feature-urile astea noi pe care ni le-am propus. Am început să încheiem contracte cu case de producție, pentru că am văzut un use case foarte mare acolo, case de muzică, pentru că ele aveau un principal cel mai mare use case, asta, exact, da. Exact, pentru că aveau sute de artiști, fiecare artist era pe social media automat, acolo era fanbase-ul lor, știi? Și când semnai cu un contract cu o casă de producție, ei veneau cu 100-200 de artiști, știi? Și puteai să faci un deal personalizat în funcție și de nevoile lor și de câte conturi aveai, ceva scalabil și am început să încheiem contracte anuale care ne-au adus un cash flow mult mai predictibil decât aia $50 pe lună pe care îi ceream noi până atunci. Am început să scoatem de tot planurile astea individuals, exact, free și...
Ați mai ridicat bani după aia sau n-a mai fost nevoie?
După n-a mai fost nevoie pentru că am început să ne creăm un cash flow atât de ok încât am putut să ne... Am devenit profitabil super rapid, ceea ce a fost foarte, un caz foarte fericit și pentru noi și pentru investitorul nostru care am început să... Între timp l-am cumpărat, după câteva luni am cumpărat investiția înapoi, deci el și-a făcut un return foarte bun. Și, într-un fel, îmi place să cred că am fost la locul potrivit, în momentul potrivit. Ne-a ajutat foarte mult faptul că presa vorbea foarte mult despre stories, despre formatul ăsta și că a explodat atât de repede. Am început să căpătăm PR foarte repede. Am apărut în bloguri mari, în TechCrunch, în Mashable, în, am început să scrie despre noi, despre soluții și ne-am răspândit foarte repede. Plus că industria muzicală în care noi în care noi activam în principal în momentul respectiv, era foarte comunicativă și cum un brand gen Interscope Records a început să ne folosească soluția, echipele lor de marketing au început să discute cu alte case de producție și într-o dată a venit și Universal Music la noi. Am auzit că ăștia de la Interscope folosesc platforma voastră, așa, avem și noi nevoie de asta. Intrăm într-un demo ca să vedem dacă putem să folosim și noi. Și am început să semnăm cât mai multe contracte cu, în principal, cu casele de producție. Am ajuns să le avem cam pe toate cele mari din Los Angeles. După am început să vină bloguri mari, Blavity, tot felul de site-uri de genul BuzzFeed. Și după am început să ne extindem pe branduri mult mai nișate, gen companii aeriene, lanțuri de hoteluri, Marriott a fost unul dintre primii clienți. După am văzut un use case mare în agenții de media, VaynerMedia a început să folosească și tot felul de agenții de genul de media. Și de acolo am început să ne extindem și noi ca echipă, am început să generăm un cash flow pozitiv, am putut să angajăm mai mult, am început să angajăm în principal pe ce ține de sales și zona asta de customer success, pentru că fiecare client avea un use case diferit, era un pic diferit modul în care vrea să folosească Interscope Records, platforma față de British Airways sau știu o altă companie, știi?
Cum ai învățat să faci toate astea? Că bănuiesc că și asta a fost un proces din ăsta self-educating legat de scalarea unei companii, mai ales în state. Da. Tu plecai din România, erai în state și ai fost nevoit de împrejurări să înveți cum să scalezi o companie. Da. Cum s-a întâmplat? E mai ușor acolo să o faci decât în România?
Știi, asta, StoryKeep a fost într-un fel și prima mea aventură antreprenorială foarte serioasă. Am mai avut până atunci aplicații și inițiative de a-mi crea eu propria mea companie, propriu startup, dar nu s-a materializat. Însă asta a fost prima inițiativă serioasă și chiar prima s-a materializat în ceva concret. Însă am făcut o grămadă de greșeli încă de la început, pentru că am învățat doar din trial and error. Și am făcut greșeli încă de la comunicarea cu clienți, la modul în care am angajat. Mi-am amintit primul interviu când a trebuit să angajez pe cineva. Eu fusesem doar pe partea cealaltă a mesei până în momentul respectiv să fiu angajat. Am făcut interviuri pe partea cealaltă. Dar într-o dată să angajez eu pe cineva, a trebuit să trec printr-un proces total nou de gândire, să văd cam ce întrebări ar trebui să pun ca să văd dacă e candidatul ideal, dacă e persoana cu care aș vrea să lucrez zi de zi, știi? Uh-huh. Și s-au schimbat cumva lucrurile, a trebuit să iau o cu totul altfel de gândire, să-mi abordez lucrurile cu totul diferit. Și am făcut
deja
mult.
Aveam un alt rol.
Da, aveam altă responsabilitate și am făcut foarte multe greșeli. Mi-am dat de primul interviu, întrebările mele erau, le luasem de pe Google undeva, gen ce ar trebui să întreb pe cineva, pe un sales representative, când așa. Și am început să întreb, zi-mi o situație în care ai fost pus într-o situație dificilă de un client sau chestii de-astea super clișei ce am citit pe Google, care, na, în retrospectivă, nu te ajută așa mult să identifici dacă ăla e un candidat potrivit, dacă are experiența necesară, dar nici aveam eu la rândul meu o idee cum ar trebui să angajez, cum afli dacă persoana respectivă e potrivită pentru rolul pe care îl cauți. Deci am făcut toate greșelile umane, de la cere bani mai puțin pe ceea ce oferi, la a angaja superficial și a trebuit să dai oamenii afară foarte repede, la a ține oameni în companie mult mai mult decât ar fi trebuit când ai văzut că nu funcționează. Am făcut tot felul de greșeli la modul în care prezentam soluțiile clienților, la a angaja prea târziu poate pe anumite poziții. Am zis că ok, mult timp pe sales, noi am amânat partea de sales să recrutăm pe partea asta, pentru că noi, eu și cu cofondatorul meu, credeam că noi suntem cei mai în măsură să explicăm soluția și demo-urile pe care le făceam cu companiile, noi le făceam pentru că am piciuit soluția asta de atâtea ori încât aveam un pitch perfect la detaliu. Știam exact unde să punctez în așa fel încât să speculez dinainte ce urmează să întrebe sau să gândească clientul în așa fel încât să-l convinc că e o soluție bună pentru ei și să close the deal, știi? Adică mi-era greu să cred că cineva pe care noi am angajat ar putea să vândă cu același interes soluția noastră. Și am făcut și greșeala asta, să angajăm mult prea târziu pe anumite poziții, dar trial and error, doar așa pot să evoluez și cred că așa am evoluat încă de la început în carieră. Am încercat, am eșuat, dar până la urmă capeți o experiență din fiecare eșec. Important este să nu faci aceeași greșeală de două ori, dar cât timp ai ocazia să greșești și să înveți din greșeli, poți doar să evoluezi acolo și da, chiar dacă am făcut greșeli de amator pe care acum la care mă uit în spate și râd, mă bucur că le-am făcut de vreme ca să nu ajung să le fac mai târziu când miza era mult mai mare și mă bucur că toate lucrurile astea m-au dus în poziția în care sunt în ziua de azi până la urmă și să evolueze lucrurile cum au evoluat.
Absolut. Vreau să te mai întreb, cum ai regăsit mindset-ul de state comparativ cu România? Cum e? Ce e diferit? Ce crezi că am putea importa de acolo, dacă îi să o luăm așa? Sau crezi că ar trebui să ne ducem până acolo, să vedem cum e și să venim înapoi? Cum o simți tu? Pentru că ai și experiența României, ai și experiența Silicon Valley, te-ai lovit de probleme și acolo și aici. Cum percepi?
Cred că cel mai important lucru pe care putem să-l schimbăm e mentalitatea și cât de sus ne setăm ținta. Pentru că avem oameni, din punct de vedere tehnic, noi avem oameni extraordinari de bine echipați. Și în Silicon Valley, majoritatea inginerilor de top cu care am lucrat și pe care i-am cunoscut, foarte mulți erau români, în special din zona aia din Transilvania. Suntem un produs de export din punct de vedere tehnic extraordinar, un fel de India al Europei, din punct de vedere tehnic, exportăm foarte mult talent. În schimb, nu avem atâtea inițiativă antreprenorială și inițiativa aia puțină pe care o avem se plafonează foarte repede și nu setează țintele suficient de sus încât să materializeze ambiția aia într-o companie. Pentru că cea mai grea parte din companie e ok, la început ești super entuziasmat, o începi, mamă, ce o să ne gândim, mamă, dacă reușim chestia asta o să facem sute de milioane, potential market-ul e de un miliard, de nu știu ce, dacă reușim să avem 1% din care și asta e o gândire superficială, ești super entuziasmat la început, după încep să apară problemele încetul cu încetul, ok, parcă ne izbim de o problemă tehnică, n-avem așa mult traction cum ne gândeam, ne e greu să marketizăm asta, încep să apară problemele și atunci te descurajezi. Alții poate au alte probleme, că trebuie să renunțe la un job, care din nou e un pas destul de dificil pentru mulți, știi, să facă trecerea de la să renunțe la job ca să se canalizeze 100% pe ceva foarte nesigur, care un startup e unul dintre cele mai nesigure chestii. Șansele de succes sunt 0.01% din startup-uri reușesc să devină profitabile. Și cred că ce am putea schimba este să riscăm mai mult, dacă chiar vrei să reușești în special în zona de startup-uri, trebuie să iei niște riscuri imense. Eu am avut norocul să fiu foarte tânăr când am început și nu aveam așa mult de pus de riscat. Nu aveam o familie, nu aveam un job care să zic că dacă îl pierd rămân fără salariu, rămân fără venit. Adică aveam tot drumul în față și n-am avut așa mult de pierdut. Însă am avut și eu riscurile mele, riscul de a fi exmatriculat, riscul de a rămâne fără liceu, fără facultate. Și clar, cred că cel mai important lucru e dacă putem să țintim cât mai sus, să riscăm, poate mai mult să nu ne mulțumim cu puțin. Văd foarte multe și sunt oarecum conectat cu ecosistemul nostru de startup-uri de la noi în țară și văd unele inițiative foarte, foarte bune, oameni care au început mai nou să se mute în Valley, chiar ca să-și crească companiile și de obicei alea care pleacă sunt alea care reușesc. Și totuși, cred că motivul pentru care asta se întâmplă, pentru care doar alea care pleacă în afară reușesc să aibă ceva traction, pentru că sunt expuși la mentalitatea de acolo, la mentalitatea de hustle într-un fel, dar totuși
productiv,
productivă, exact, calculat totul, nu doar, ok, stai 24 de ore pe zi și programezi că nu te ajută două. Într-adevăr, sunt etape și etape în life cycle unei companii și eu am avut etape la început, cel puțin primele săptămâni, luni, când lucram, efectiv, de când răsărea soarele până apunea, nu mai îmi ziceau ai mei să mă mai odihnesc, dormeam 3-4 ore pe noapte și sunt etape și etape și cred că, mai ales în, în începutul unei companii trebuie să sacrifici ore de somn și e necesar pentru că e o cursă, în primul rând, e un race, tot ce ține de startup-uri, ai competiție, ai, vrei să te miști cât mai repede și trebuie să sacrifici din plăcerile personale, poate ca să te miști mai repede, dar în mare trebuie să balancezi lucrurile astfel încât să gândești că cele mai importante decizii sunt alea strategice, nu doar orele pe care le pui, pentru că poți la un moment dat, dacă ai o idee viabilă, dacă ai un concept viabil, dacă ai o strategie de marketing, de sales care funcționează, poți să angajezi oameni care să mai deleghezi din activitățile tale, să nu trebuie să stai 12 ore pe zi să programezi tu o soluție, să faci design-ul la soluția ta. Deci, cam asta e. În primul rând e multă muncă, clar mult efort, să faci un sacrificiu mare. La început poate să sacrifici timpul personal, plăcerile personale, dar trebuie și să realizezi că nu o să vină lucrurile peste noapte, deși trebuie să, atunci când dai de greu, pentru că atunci se pierde mai mult, când dau de greu și văd că lucrurile nu merg, că nu au traction, că poate nu merg lucrurile chiar atât de ușor cum se așteptau, atunci renunță și poate se întorc la job, se focuseze doar pe job și renunță la ideea de a-și începe ceva sau le moare toată ambiția asta, atunci renunță și se plafonează.
Crezi că și comunitatea antreprenorială din Silicon Valley sau din state ajută mult mai mult antreprenorii
care
au...
Cred că cel mai mult ajută din punct de vedere al suportului. E mult mai suportivă pentru că, în primul rând, e mult mai mare comunitatea de antreprenori care pleacă la drum în zona asta și se sprijină între ei. De aceea sunt și inițiative ca YC care creează batch-uri în care companiile se pot ajuta între ele, sprijini, în primul rând, pentru că o mare problemă în a începe o companie e motivația, pentru că o pierzi la un moment dat când vezi că lucrurile nu merg chiar atât de smooth cum te așteptai. Și cred că cel mai important lucru e să ai sprijin și să rămâi focusat pe misiunea ta și cred că asta e avantajul principal a unei comunități de genul în Silicon Valley, pentru că ai sprijinul altor oameni care sunt în aceeași postură ca tine, ceea ce la noi mai greu găsești, pentru că nu avem un ecosistem atât de dezvoltat. Și poate, uite, pe asta am putea să ne axăm, să creăm un ecosistem mai strâns legat, unde să ne suportăm unii pe alții, să ne susținem în activitatea asta și așa cred că ne-am mărit și șansele de succes. Mie îmi place să cred și am o vorbă mea că singura modalitate dovedită, singurul mod dovedit de a, statistic, de a-ți crește șansele de succes este să încerci mai mult. Pentru că dacă nu încerci, să zicem, din 3 încercări, poate una ți iese. Dacă încerci odată și te dai bătut, șansele sunt mult mai mici, știi? Și cred că asta putem să încercăm mult mai mult, să ne maximizăm șansele astea de succes. Și dacă ne-am susține între noi mai activ, am reușit să avem și... Pentru că, la urmă, startup-urile sunt și o loterie, nu? Adică doar câteva reușesc să exceleze, să devină profitabile, să devină business-uri viabile.
Dar trebuie să avem multe, ca să iasă câteva
Ne trebuie volum, exact. Ne trebuie mult. De aia și YC se bazează pe o cantitate mare, un volum mare de startup-uri în care investesc, dar ele remizează pe 2-3 companii care o să le aducă return-uri. Până la urmă, Dropbox le-a făcut return la Y Combinator, de exemplu, cât pentru alte mii de companii în care au investit și nu au... nu s-au materializat în nimic. Ne trebuie volum și ne trebuie oameni care să plece la drum, să pornească inițiative de genul și cred că acolo e cheia succesului și în România. Să avem cât mai mulți oameni care să înceapă proiecte și startup-uri.
Sebastian, mersi tare mult. Mersi, ești o inspirație. Și... Să știi că nu te mai întreb de muzică pentru că acum ești în media tour, toată lumea
da.
O să știe despre...
Se poate afla, se poate afla ușor acum. Da.
Felicitări și pentru succesul tău în muzică și chiar ți-am ascultat piesa pe repeat astăzi ca să-mi intre în cap.
Mă bucur, mersi.
It's in my head.
On your mind.
In my mind, yes. Exact. Sunt fanul tău.
Sigur, mă, și eu sunt fanul tău și felicitări și ție pentru tot ce ai realizat. Și uite, avem nevoie și oameni ca tine care pot să seteze un exemplu pozitiv în țara noastră și să arate că se poate, pentru că cel mai bun mod de a inspira pe cineva e prin exemple, până la urmă. Uite, îți spun sincer, pentru că un lucru pe care nu l-am mai spus până acum, dar mult timp am avut un prieten în state care nu o să-i dau numele pentru că, mă rog, situația mai e așa, dar își începuse o companie și eram prieten dinainte să aibă el oarecum succes în zona de startup-uri, dar mult timp l-am văzut gen ca principala mea sursă de motivație. El era motivul pentru care mă trezeam dimineață și simțeam că pot să fiu și eu ca el. Ajunsese să aibă o companie care acum are câteva zeci, nu știu dacă se apropie de sute de milioane în valuation și el a fost practic drive-ul meu zilnic, când am văzut că se poate. Că am un exemplu, chiar în cercurile mele de prieteni, un exemplu care a reușit, atunci m-a motivat și pe mine mai mult și chiar dacă am trecut prin situații grele când poate vreau să renunț, am zis, păi dacă el a putut, ce m-a oprit pe mine? Faptul că mă plafonez la o chestie mică, la o problemă de marketing, la o problemă de software pe care pot să trec. Gen, am avut un exemplu, m-a ghidat prin exemplu și cred că asta putem face și noi la rândul nostru, să oferim un exemplu oamenilor care vor să încerce și să ne folosească pe noi măcar ca un exemplu de motivație în a face primul pas și atunci când dau de greu să vadă că se poate. Dar trebuie multă perseverență și multă ambiție atunci când dai de greu ca să treci peste astfel de situații. Și mă bucur că uite, avem exemple, oameni ca tine care pot să seteze un exemplu și să inspire pe alții să înceapă proiecte și să continue pe ele.
Mersi tare mult. Mersi pentru tot. De asta am făcut și podcastul ăsta. Sper să avem cât mai mulți invitați ca tine. Sper să te mai am o dată invitat.
Cu mare drag.
Cât de curând.
Discutăm și mai pe larg.
Da. Deci am fi putut sta aici, cred că trei ore.
Da, clar.
Să povestim. Mersi tare mult. Mersi, mult succes în ce faci și pe data
ție.
Viitoare.
Mult succes și cu podcastul.
Mulțumesc.
Salut.
Pa, pa. Îți mulțumesc că ai rămas alături de noi până la final în acest episod, neascultătorii. Nu uita, feedback-ul tău e foarte important pentru mine, așa că lasă-mi un mesaj pe site sau pe pagina mea de Facebook cu păreri, întrebări și, de ce nu, chiar recomandări de alți invitați pe care ți-ai dorit să-i asculți în episoadele viitoare. Toate episoadele vor fi disponibile pe sergiubiliș.ro și pe toate platformele principale de ascultat podcast-uri. Pe curând!